If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hjertelig velkommen til 8%. Jeg heter Kristoffer. Velkommen hit igjen, Øystein Runde. Jeg fremdeles ikke I karantene. Bra.
Mm-hmm.
Og Frode borte I dag og tjener penger på en eller annen måte. Så vi har fått inn superreserven. Eirik Knut, velkommen.
Hei, hei. Han tjener penger? Ja. Heldig han da. Jeg jo freelancer og liksom sånn faller mellom alle stoler.
Ja. Og det det du også,
ja. Ja, 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 totalt. Ja,
jeg også. Vi har sett ut han ene som skal holde samfunnshjulene I gang.
Det godt at noen der ute og tjener, for det mange I dette studiet nå som ikke kommer til å betale mye skatt I år, for å si det sånn.
Du, hva som går med den podcasten din, Romkapsel, den oppe og går I disse tider?
Du, den faktisk oppe og går I disse tider. Den sosialt distansert, så vi har hjemmestudio og produserer. Og det funker faktisk overraskende bra. Vi fant oss det finnes en sånn tjeneste her ute som heter Zencaster. Jeg vet ikke om dere har testet den.
Nei.
Zencaster ganske kult. Det et amerikansk nettsted som rett og slett lar deg gjøre proffe podcastopptak via web. Altså, du trenger Chrome, og da kan du sitte på, koble til alle slags mikrofoner, og faktisk få helt ordentlig lyd, så det sånn vi lager nå.
Hvor ofte kommer den ut da?
Den kommer ut hver 14. dag.
Ja.
Så vi fortsetter å holde på med romfart. Du var jo gjest hos oss.
Det var gøy, ass.
Det var gøy. Det var en kjempefin episode, så dere får bare gå til romkapsel.no, eller bare gå på...
Vi snakket masse om Three Body Problem.
Dere hjertelig invitert tilbake. Altså, vi kan godt ta en spesialsending igjen, fordi at det kan jeg si, den var superpopulær. Altså vi satt og så på iTunes statistikken efter at du hadde vært på, det var sånn, åh shit, se der. Altså bang 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 så gikk den oppover, vet du. Så ja da, du hjertelig velkommen Kristoffer, og det du også.
Yes, endelig.
og for det vi gjør jo vi geeker totalt ut, ikke sant? Altså og alt egentlig lov og verdensrommet stort og inneholder utrolig mange ting som det mulig å snakke om. Og så snakket vi masse om, også om populærkultur. Vi var jo rett før covid, så hadde vi planlagt en livesending om science versus science fiction, og den måtte jo dessverre avlyses, så det er jo noe av det første. Når samfunnet åpner igjen, så det, gudslov sitter jeg litt et stykke unna deg nå, Kristoffer.
Det var Pepsi Max, jeg må bare si det.
Det sier de alle.
Ja. Siste han sa før han ble lagt I respirator.
Det var Pepsi Max!
Ja, folkens, nå skal jeg stramme oss inn.
Ja.
Vi har startet med et lite segment om datoen I dag, ja. Som altså 21. mai. Og hvis dere har da, jeg har funnet noen ting som har skjedd på denne datoen opp gjennom årene, hvis dere har noen umiddelbare assosiasjoner til det, og her det altså fri assosiasjon rundt dette, det lov vi ikke hadde også. Bare en liten test først. På denne datoen, 21. mai 1904, så blir FIFA grunnlagt I Paris.
Assosierer kun til det dataspillet, som ja. Folk spiller med stor entusiasme, som ikke fatter at folk spiller. Det virker så chillig.
Det en gateway-drug? Altså, det sånn vi får inn sportsfolk over I nerderiet?
Eller det sånn nerder blir til sportsfolk?
Och ja, det börjar där, att det börjar med FIFA fotboll.
Nej, det kan det omöjligt. Ingen som ser på FIFA och tänker det var attraktivt och nu ska jag börja och göra det där.
Ja, det hör hur stille jag är, ser jag helt.
Men är du inte engang glad I dataspel, Erik?
Nej, vet du, här är grejen, det är en sån där sån snodig ting som folk ofta säger, men Erik, det kan inte vara möjligt. Så jo, vet du, jag likte Tetris och jag likte Doom version 1. Mm. Och så likte jag väldigt gott ett spel som heter Ratchet & Clank, en serie som var på uh-huh. PlayStation. Det var ett härligt spel. Vi spelade det I filler. Och efter det så har jag stort sett inte alltså efter det så har jag liksom bara mistet jag tändningen och glädjen och det samma gäller faktiskt brettspel och kortspel. Jag tror jag var sån 13-14 år gammal och jag husker att vi spelade Monopol och så tappade jag och så blev jag väldigt sint. Så välte jag väldigt brett gick ut och så stod jag på gången medan alla där inne bara lo av mig och så tänkte jag men vänta nu lite spel är ju bara det är ju bara massa sån du lagrar en massa regler som du måste följa efter varför behöver jag göra det så jag tror inte jag gidder göra det mer så siden har jag bara
hoppat över det
ja så jag hoppat över en massiv del av geekkulturen faktiskt plus självklart massa social så jag har varit sån
men du har undgått slåskamp då det är bra
jag undgått slåskamper och jag var socialt distanserad för det var kul
du har gjort några slåskamper
Nej, jag har inte det. Det var det närmaste jag någonsin har kommit till slåss. Jag är väldigt fredlig.
Jag fortell.
Ja, det var monopolbrettet.
Det var monopolbrettet. Oh, ja. Var jag och min fetter Stein Alexander, vi var faktiskt lite I strupen på varandra och det är väl det närmaste jag kommit så.
Ja, det var okej. Okay. Det var okay.
21 maj 1927, alltså den datorn så lander Charles Lindberg I Paris, blir därmed den första som har kryssat Atlanten.
Now we're talking för jag är flygig. Ja, men hallo.
Flygig.
Ja, men självklart alltså plejer att säga si att intressen för fly eller intresset för rummen plejer ofta att starta med fly och faren min han är ju engelsk och han var ju faktiskt I RAF han alltså, ja, men, alltså han är ju född I 39 så han flög inte under krigen och han var för hög han är ju 1,92 så han var för hög faktiskt till att få lov till att fly så istället för så blev han militärpoliti I RAF och blev stationerad på Christmas Island ute I Stillehavet och vi har alltså såna bilder vårt fotoalbum hemma det är pappa I militäruniform under palmeträd och han är I likhet med mig ingen slåsskämpe han är lika snill som dagen är lång han är lika snill som han är hög så han var ju den dåligaste MP någonsin var det sånt och ja det är Philip som är MP ja men då kan jag ju gå ut och röka ikk sant så men han gav ju mig väldigt alltså han gav mig och brodern min då intresse för fly så helt sedan jag var sån 6-7 år gammal så har jag varit intresserad I fly och I rumfart. Och jag lärde nettop vi hade nettop I en minnesändning om Erik Tandberg I rumkapsel. Och då lärde jag ju om Erik som många av oss kände som var en fin fyr och som kommer att bli väldigt savnet, men han berättar själv att han startade med fly.
Ja.
Han startade med fly och ett av hans första barndomsminner är att stå på en bensinstation I Kirkevägen I Oslo och höra luftkampen för det är 9 april 1940 och han känner igen flygande på ljuden av motorn, ikk sant? Så var sånt, "Åh ja, detta är BF109, ikk sant?" Som för övrigt är då Messerschmitt viktigaste tyska jagerfly I 1940, by the way.
Messerschmitt är det ett namn på ett konkret fly eller är det på en fabrikant?
På fabrikanten.
Så det är flera typer Messerschmitt, ikk sant?
Ja då, BF109, du hade 110 och det som faktiskt blev viktigt I historisk sammanhang var ju Messerschmitt 262 som var världens första jetjagerfly på slutet av krigen. Och det var ju ett av disse wunderwaffen sammen med raketten som Werner von Braun som ju är han som alltid nämns I vår sändning, han tyske raketingenjören. Så på slutet av krigen så hade ju tyskarna faktiskt de två vapnen som kom till att forma den kalla krigen, alltså stridsraketten och jagerflyet, jetjagerflyet. De hade det ju, men ja, de var sent ute med det, for Hitler trodde jo ikke på det.
Han gjorde ikke det?
Nei, han gjorde ikke det, det faktisk helt sant. Han, for jetjagerfly hadde de faktisk, altså da tyskerne invaderte Norge, så hadde de jo allerede prototyper. Så, nei, han trodde ikke det. Han,
altså, hva han trodde at det ikke var, altså, mente at dette...
Han var ju bland annat en väldigt sån stark tillhänger av vilje alltså just att hålla stand och inte ge sig och inte strategisk reträtt och inte tänka smart och han var ju omgivet alltså gudskelov kan jag säga si, att han gjorde en del sån strategiska valg då under krigen som för exempel och inte bruka det som till denna dag alltså tyskarna är ju gode på ingenjör alltså de lager goda bilar de lager goda tåg de lager goda fly det är detta är de gode på och han brukte aldrig det för det var värt och det gjorde då bland annat att det strategiska fortrinnet de hade med världens första stridsraket de startade ju rumåldern 3 oktober 1942 från Peenemünde Det är 1942 så gör de det och det blir aldrig brukt på den måten som det kanske kunde ha varit så det.
Mm. Så rart att de startade romprogram mitt under krigen.
Ja, det gjorde de.
Men det, altså, vad är tanken då? Men de måste ha haft en krigstanke I bånd där ja, att du skulle bruka det för att.
Oh ja. Nej, alltså grunden till det är att alltså Tyskland på vi kan gott ta en liten sån liten svip inom raketen Fritz som alltså då är Fritz. Det är Fritz von Opel. Det är 1920-talet. Han har alltså arvingen till Opel-formund, Opel-fabrikken, men han väldigt opptatt av raketter, og han med på å starte noe som tyskerne kalte for raketenrommel, som var en sånn vanvittig interesse for raketter I Tyskland på 20-tallet, som blant annet førte til at du hadde postraketter. Så de hadde raketenpost, så folk som samler på frimerker I dag, de vet jo at tysk rakettpost har faktisk ganske høy verdi.
Hva for noe?
Hva mener du? Altså, de sendte post med raketter?
De putta masse post I en rakett, og så bare sendte de den av gårde, og så fanget de den opp I den andre enden da det landet.
Det Jeff Bezos droner liksom.
Ja. Dette 1920-tallet. Fritz von Opel.
Episode der på tre kvarter, Kristoffer.
Ja. Så bare for å gjøre oss ferdig med det da. Altså raketenrommel og Fritz von Opel førte da til en svær interesse for raketter I Tyskland, og det førte da blant annet til at man oppretter Raketenflugplatz Berlin I 1930. Og da det altså rett ved Tegel flyplass I sentrum av Berlin, I en park I Berlin, så skyter de opp raketter som jo faller ned overalt. Og så finner de til slutt ut at dette kan ikke fortsette. Det tyske militæret griper inn, og så plukker de smarteste folka fra amatørrakettmiljøet, og sier, vet du, vi gir dere så mye penger dere bare kan, og alle de mulige, altså, og frie hender, Og så bygger de fra 1936 og utover, så bygger de opp verdens første og største rakettforskningssenter på Peenemünde ved Østersjøkysten. Og jeg kan si Peenemünde ligger der fremdeles, kan anbefales varmt hvis neste gang vi reiser på ferie, så kan Nordtyskland, Østersjøkysten jo fin I seg selv. Men Peenemünde unikt fordi at det det første stedet man bygde en rakett som kunne skytes opp I rommet, og de som bygde raketten, de ville dra til rommet.
Ja.
Så de sier jo helt eksplisitt, de sier at nei, vi bygger krigsraketter for å kunne reise I rommet, Og det var jo disse rakettforskerne amerikanerne fikk tak I etter krigen, og det jo takket være disse tyske rakettforskerne at vi kom til månen I 1969. Så ja, så 20, nå var vi langt unna flyinteresse, men poenget at det med Charles Lindbergh dritviktig I denne konteksten, fordi at han en del av dette. Altså, Lindbergh skaper denne vanvittige interessen for fly, som også koblet til interessen for raketter. Og alt dette fører jo til nettopp den verden vi lever I dag, hvor alle reiser med fly, og virus fraktes på noen timer med fly fra Kina. Som grunnen til at vi sitter her sosialt distansert, så Charles Lindbergh, takk for at du satte I gang denne revolusjonen I 1927.
Vet du hva som skjedde nøyaktig fem år senere? Samme dato?
Nei.
Relatert?
Nei.
Da det at Amelia Earhart gjør det samme, og blir første kvinne som får til dette.
Og takk Amelia, for hun en annen utrolig viktig drivkraft bak folks fascination for fly og flygning, som igjen fører til den verden vi I dag. Så ja, dere var pandemipionerer.
Det gøy med Amelia Earhart, så jeg ser liste her, at hun landet, klarte ikke å lande I Paris, hun landet på et jorde I Derry I Nord-Irland.
Amelia Earhart, hun jo tøffere enn toget, og selvfølgelig til denne dag, hva skjedde med henne, vi vet ikke, det fascinerende. Til denne dag så leter folk etter flyet hennes. Jeg tror hun falt I havet, jeg tror ikke hun landet på en øy, jeg tror ikke hun ble tatt til fange av japanerne, så det har vært masse sånne teorier rundt det. Jeg tror faktisk at... I likhet med veldig mange andre på det tidspunkt på den tiden, uten navigasjonsutstyr og langt unna... Hun fløy over Stillehavet da hun forsvant, det jo poenget. Hun forsvant under en flygning og siden aldri blitt sett, og har vært... Det er jo sånn...
Hun så kul ut også, vet du. Korte sveisen og noe sånn... Så kul ut, rett og slett.
Putt navnet I Google, folkens, og les en fascinerende historie om etter... Og hun var grunnleggende sympatisk I motsetning til Charles Lindbergh, som jo var nazist, så det jo... Han var jo det, han...
Ja, det, han, var han liksom kompis med de der tyske rakettfiskerne?
Han visste faktisk ikke om... Altså, nå tuller jeg her. Han visste faktisk om det som skjedde på Peenemünde, men det var jo militærhemmeligheter. Så tyskerne stolte ikke 100% på han, men det han gjorde var at han dro tilbake til USA og faktisk sa til amerikanske myndigheter, han sa at det skjer ting I Tyskland som dere burde vite om. Men så var jo greia at amerikanske myndigheter, og særlig Franklin Roosevelt, stolte ikke på ham, for han visste jo at altså Lindbergh var han var jo omgangsvenn med Hitler-typ. Og det finnes jo masse filmer av han på slutten av 30-tallet, og i 1940 så ledet jo han America First-bevegelsen, som fremdeles finnes I dag, takket til han der Mango Mussolini. Og det finnes jo sånne alternativ historiebøker, det Coup Against America eller The Plot Against America som en bok som blivit en tv-serie nu.
Philip Roth.
Och den handlar om en situation där republikanerna faktiskt nominerar Charles Lindbergh för att han är isolationist och han slår Roosevelt och USA ändrar upp med att stötta Tyskland I krigen.
Är han framställd som nazist I boken?
Ja, det menar jag han är. Och det var högst förtjänt. Det var det ju.
Okej, jag måste bara testa det nu. För vi ska snart komma igång med det vanliga programmet. Jag har bara
en... Sorry, folkens.
Nej, du, detta är sånt det ska vara.
Jag har suttit i isolation länge, folkens. Jag har bara hjärte.
Och jag ska bara testa digressionen. Hvor digrerer på detta. För detta är en dato, alltså 21 maj, som är lite sån... Jag vet inte om alla japanerna har förhållit det, det tvivlar jag på. Men det skedde nog I 1936. På den datorn I Japan. Da blir Sada Abe arrestert I Tokyo efter att ha varit etterlyst I dagsvis för mordet på sina älskar. Hun har gjemt sig. Politiet finner henne och de tror inte på att det är henne. Du känner till storyn?
Jag känner historien.
Det är ju helt fantastiskt.
Hon är ju legendarisk.
Du känner till storyn? Ja. Det syns jag ännu mer legendarisk. Ja. Nej, så hun beviser jo da for politiet at det faktisk henne som har drept elskeren ved å dra fram hans penis Nemlig. Og baller fra håndveska.
Det kanskje ikke, man skulle ikke le, men det faktisk en fantastisk...
Hvorfor har du kommet over den storyen her, Erik?
Nei, altså, jeg liker jo sånn true crime, og det var et sånn rabbit hole med... Altså seriemordere, hallo, ikke sant? Ja. Jeg mener, hvem synes ikke seriemordere interessante?
Alle har en periode,
det var en periode for noen år siden, hvor jeg liksom sånn gikk ned en sånn kanilhull og var sånn der Jeffrey Dahmer og selvfølgelig Ted Bundy, alle har vel hatt en Ted Bundy-fase alle som hører på denne har det og det var der plutselig, så tenkte, og da kom den der hvor mange kvinner,
ikke sant?
For det vel, altså dette, en ting at det et stort misforhold generelt I kriminalitet, 90% med vårt kjønn Men hvordan er det med liksom helt ytterpunktene, seriemorderne? Da viser det seg jo at det finnes en liten håndfull kvinner som enten seriemordere eller har begått veldig ekstreme handlinger, og hun dukker gjerne opp på sånne lister.
Mistresses of Mayhem, husker jeg en bok jeg mener jeg ser at jeg har I bokhylla mi, som Oi, full av det.
Det høres som en bok jeg kunne like.
men gjorde hun flere enn kjæresten sin?
Nei,
det gjorde hun vel ikke, men det var mer det måten hun gjorde på.
Ja, ja. Det var jo mye, veldig lite ålreit oppvekst, endte opp som geisha, så gikk det liksom dårlig, så ble hun bare... prostituert som på SIA på privat basis och så var hun en ganska forstyrret dame. Ja. Men hun satt jo der, fikk 11 års fengsel, slapp ut etter 5 och så skrev hun en selvbiografi och blev en sån jeg vet ikke, hun ble en sånn ikonisk figur I Japan.
Hun ble det.
Men, er det litt fordomsfrie for folk som partert og spist andre folk?
Vi skal ikke glemme at Japan på det tidspunktet jo et ganske rart sted, da, fordi at, altså, de har jo allerede på det tidspunktet som fører de en ekstremt blodig krig I Kina. Mm-hmm. De har okkupert Mongolia. De I praksis I langt på vei et fascistisk militærregime. Det et veldig rart land på det tidspunktet, og det blir jo bare verre. Det jo det. De på full fart mot 2. verdenskrig og alt det som skjer da.
Som de startet.
Som de, ikke sant? Altså, som veldig mange historikere liker å påpeke, 2. verdenskrig startet lenge før september 1939. Det var I full gang I Asia, og det, altså de var I gang med mye av det vi så senere. Så Japan var på det tidspunktet I 1936 a bad place. Det var det.
Det det rett å si, at det var Japan som startet 2. verdenskrig?
Nei, jeg vil si at 2. verdenskrig I praksis startet av Japan før, og at den eneste, altså vi veldig sånn eurocentriske, men de jo til og med, de har jo til og med et slag mot sovjetterne. I 1939, et sted som heter Kalken Gol, hvor sovjeterne faktisk vinner, og japanerne trekker seg litt tilbake, men de har såpass store ambisjoner at de prøvde å gå til angrep på Sovjetunionen, som tyskerne jo gjorde et par år senere. Han som vinner det slaget, for øvrig Georgi Zhukov, som jo en av de fremste sovjetiske generalene, han som I stor grad snudde krigen noen år senere, men nå vi så langt utenfor folket.
Det går bra, men det, altså, det Japan sitt ambisjonsnivå, sånn, vi tar og angriper Kina. Her sitter en milliard menneske.
Men det interessant, for det to veldig, altså, både japanerne og tyskerne har en tanke, Hitler og disse japanske militaristene, og det ideen faktisk om selvforsynthet, og det at du skal ha tilgang for Japan I likhet med Tyskland, Japan var en øy med ganske få ressurser, helt avhengig av import, hadde blant annet ikke oljeressurser, så de har da vært avhengige av å importere metall, mat, olje, og finner ut at den sikreste måten, altså den eneste måten de kan være trygg som nasjon, det å eie disse ressursene. Og det akkurat det samme Hitler gjør når han angriper Sovjetunionen. Han på jakt etter oljefeltene i Kaukasus, fordi han vet at Tyskland i seg selv har ikke ressursene de trenger for å være den supermakten han ønsker at de skal være. Så han vil at han, så det handler ikke bare om Lebensraum, det handler også om ressurser. Så begge disse landene i gang med en sånn der...
Sanking.
En sanking, så det mer enn bare ideologien. Ja, ja, det helt klart rasistisk ideologi bak begge deler. Japanerne mener at de bedre enn kineserne. Kineserne undermennesker, og vi vet hva tyskerne mente om alle andre enn tyskere. Ja. Men bak det hele så ligger det sånn slags økonomisk rasjonale, som innmari interessant, og som historikere igjen de senere årene har blitt mye mer opptatt av, sånn at sånn typ for eksempel i 1941 når tyskerne invaderer Sovjetunionen, så går de mot Moskva. Men Hitler i 1942 så går de jo sørover i det som heter Fall Blau, det store altså forsøket på å okkupere Kaukasus, og de kommer innmari nær. Mm. De faktisk veldig nær oljefeltene når sovjeterne endelig stopper dem. Og det nettopp fordi at det handler om det til syvende og sist så de fleste kriger ressurskriger, dette var ressurskriger. Så japanerne startet med det, og tyskerne i praksis copycats.
Og det blir det neste også. Og der vann.
Tror du det vann?
Nei, jeg bare...
Jeg tror du har rett til det.
Jeg har vært så mye i science fiction-landet siste at jeg har...
Altså, ressurskriger ikke over en klode med 7,8 milliarder mennesker på vei mot 12 milliarder. Det vel ingen som på rammealvor tror at ikke vi får flere ressurskriger med det vi på vei mot, dessverre.
Jeg ser jo forhold til meg, altså, når menneskeheten blir interstellar og sånt, så det fosfor som
da, kampsaken. Det noe annet! Og det helt enig, men det kanskje...
Fosfor?
Har vi kommet til det første spørsmålet?
Nei, vi har ikke det. Og det som opplegget her, Erik, at vi har, vanligvis så setter vi klokka på 15 minutter. Jeg setter den på 20, ass.
Ja, vet du hva?
Altså... 20, fordi vi kommer ikke til å klare det. Jeg ikke interessert til å klare det heller, så jeg setter den på 20.
Er det noen som skal komme og ta studioen?
Nei, det akkurat det. Vi har litt bedre tid for de som skulle komme her. De kommer litt senere, så jeg setter den på 20. Og så begynner vi nå. Hvem det som skulle ha setning i dag?
Det var meg.
Ja,
du tar setningen da?
Ja, nå var det mye å ta av da.
Ja.
Men, egentlig så var jeg, nå ble jeg plutselig interessert i det med fosfor, om du også tror at fosfor blir den store kampsaken i mellom
planeten. Hva snakker om hva fosfor da? Hva det?
Et grunnstoff som blir brukt som en veldig viktig byggestein i alt liv, DNA.
Jep, det det jo. Det helt avgjørende. Altså uten fosfor så har du ikke livet slik vi kjenner det.
Så jeg lurer på om du tror fosfor blir den store kampen, det nye gullet.
Ja, morsomt du sier det, for at jeg skrev en sak for VG for en del år siden. Jeg hadde en sånn spalte der, hvor jeg skrev om teknologi og fremtid og sånne ting, og da skrev jeg blant annet om det med fosfor. Og da fikk jeg faktisk et ganske strengt brev fra en på Norsk Universitet for Miljø- og Biovitenskap, NMBU, det tidligere Landbrukshøgskolen på Ås. Og han var ekspert på det, han pekte meg i retning av en haug med studier som viser at vi står ikke foran noen sånn fosforstup i den, altså han sa, det faktisk, står faktisk bedre til enn vi tror. Det ingen tvil om altså, at hvis du fortsetter å pushe den ressursen hardt nok, så kan vi få en krise, men han sa den krisen mye lengre unna enn de kildene jeg hadde da tydd på.
Du var litt for dramatisk.
Ja, jeg var helt klart, han mente at jeg var for dramatisk, for jeg skrev det som mange har skrevet, og det at altså fosfor en begrenset ressurs, og vi har ikke vært flinke nok til å resirkulere den og gjenvinne den. Mm. Og siden fosfor en sånn der helt grunnleggende byggekloss i livet, så risikerte vi faktisk at liksom, jordbruket kunne kollapse. Det har vært mindre snakk om det de senere årene, så jeg tror altså, det ikke det at ressurskriser ikke over. Vi lever på en begrenset klode med begrensede ressurser, men det ikke sikkert at fosfor står øverst på den lista, for å si det sånn.
Jeg vurderer kanskje også å bytte til at det blir en eller annen krise basert på en klimaflukt også, at områder som blir ubeboelige, og men, så får vi kriger som da eskalerer av andre grunner.
Det er ganske sannsynlig scenario. Jeg bruker jo sånne uttrykk for at det jeg har gjort de siste 10-20 årene jo faktisk å jobbe med fremtiden som tema. Mm. Så det jo mye det jeg har vært i de siste. Helt klart klimaflukt en del av det. Men det kommer jo stadigvæk nye ting inn da. Mm. Og covid jo, vi må på et eller annet tidspunkt snakke om den store hostende elefanten i rommet. og jeg er for øvrig den eneste her som ikke har hostet enda, så by the way.
Ja.
Det på tide.
Men du er også den eneste som ikke har drukket.
Der ser du.
Du, jeg så at noe av det som var hissig med coviden, for her er lov å bare hive seg på siste taler, nemlig, og ikke holde på tankerekken. Jeg leste en artikkel om det, at noe av det som spesielt med coviden er at, altså den vi har nå, 19, er at en del virus vil liksom inn i nesa, ikke sant? Og så det bra slimhinner her, og så angripes sånn. Og en liten dose covid som du bare får inn der, vil gjerne bli dratt opp i nesa, och hålla på här. Men si du får en sån mega host från en smittet rätt mot dig, så är större chansen större för att du drar den rätt ner I lungorna.
Ja.
Och den här normalt så trivs de bäst ett av städerna. Men något som är lite unikt med den här är att den trivs lika gott bägge städer. Och det är därför du också kan få så väldigt olika sjukdomsförlopp för att hvis du får den upp I näsan så vill du då kan du ha de som bara säger att det var lite sån milt och försiktigt vi kan men med en gång vi är I lunge så börjar du så får du den där hyperstormen vad de kallar det
Ja, den där ja, inte sant? Och det är nog jag tror alltså
cytokinstormen.
Cytokinstormen. Tack, där var det.
Är det till överarbetad immunförsvar?
Ja, och det är ju sånt som kan ske med en del faktiskt med en del andra typer infektioner också.
Ja.
Att det går bananas och så är det faktiskt immunsystemet som sänker det för att du blir så full av diverse sån där bistoffer och giftstoffer att du
mot betennelse
Ja, rätt och slett. Mm. Jag ser och det alltså jag är ju alltså I likhet med de allra flesta så har jag också varit immari bekymrad för detta särskilt för att vi sitter ju trots allt mitt I en storby och historiskt sett så är ju storbyer är ju där att de rammas hårdare och det visar ju det ser vi ju denna gången också.
Mm.
Men samtidigt så är det väldigt tydligt att från starten av så har det varit väldigt sån det har varit väldigt mycket osäkerhet.
Mm.
Väldigt usikre tal, väldigt många sån sprikande upplysningar, hur smittsamt är det, hur många rammer det, hur många dör, ikke sant? Så senast igår så kom det ju nya såna smittetal och dödstal från Folkhälsoinstitutet som ju säger att den är dubbelt så farlig, väl alltså 0,7% av de som får detta dör ifølge disse talen som de har nu. Men jag tänker att där vi har nog tänker att jag tror inte vi sitter på de sista talen. Jag tror de talen kommer att revideras ända ett par tre gånger för vi efter vart liksom ändrar upp och säger okej, det var sån faktiskt covid var. För det är så många som inte har testat
och jag blir detta hörs helt bisarrt ut, men jag är liksom lite sån glad på en sån rar måte med att alla land är olika för det forskningsmaterialet som blir nu. Alltså nu är det detta är inte en testgrupp. Det är inte Norstat som ringer och spör 1000 pers. Vi forskar på hela Sydkoreas befolkning. Hela alltså vi får ett sånt forskningsmaterial som är bara boom, vi får något som ligner på facetter och vi har massa olika testmodeller med alltså och vi kommer att få tall.
Massa vi kommer att få massa data för allt möjligt rart. Det jag syns det är så bra du säger det för att jag syns att det är något vi bör ha ett fokus på nu är vi måste samla in så mycket tall som möjligt och det gäller inte bara på sjukdom, det gäller för exempel på sånting som hemmakontor, bevegelsesmönster, sociala ting för nu är alltså det är helt klart att samhället formas. Jag hör inte de som tror att allt förändras, this changes everything för att vi har alltså 10 000 års erfaring med pandemier I byer för att säga si sånt. Helt sedan vi började flytta in I byer så har vi haft pandemier. Och en ting vi ser är du får gärna en kraftig nedtur och så ligger ekonomin ned en stund och så plockar det sig upp och det allermeste av samhället är tillbaka till den gamla måten fungerar på för att människor trots allt är människor. Mitt favoritexempel är London I 1665 med den stora pesten, ikke sant? 25% av Londons befolkning dör av pesten I 1665 och så kommer den stora branden I 1666. På hösten 1666 så är en fjärdedel av befolkningen död. Otroligt många är framdeles dåliga efter pesten, ikke sant? De är ju inte detta är ju för antibiotika så de är framdeles sjuka, ikke sant? Och hela byn är nedbränt. Och likväl så är det starten på Londons växt mot den världsbyn den är idag, ikke sant? Och det fortæller oss något viktigt om mänskligheten. Det fortæller oss något viktigt om alltså att på en måte så systemet större än individerna då.
Ja.
Och jag så något av det jag har varit liksom mest skeptisk till I denna fasen här det är det där sån att vi är att det är så väldigt skört.
Mm.
Alltså oh ja, det är ett virus som dreper mellan 0,3 och 0,7% av befolkningen får det helt att bicka över ända. Då vi har historisk erfaring för att bakterier som dreper 70% av befolkningen faktiskt inte får det att gå över ända alltså.
Mm.
Så jag tänker att vi måste hålla hodet lite kallt här och säga okej, och som du säger Ikke minst samle inn data, ikke miste hodet, samle inn data, så ser vi hva vi kan lære av det. Jeg tror vi kommer til å lære utrolig mye interessant av dette.
Jeg lurer på hva som blir liksom... Altså, det blir så gøy å se hvilket land som vinner, for jeg føler at dette vi mistet jo Eurovision Song Contest I år, men dette jo The Global... virus contest
och inte minst vilka som blir de stora taparna. Jag börjar ju få en väldigt stygg känsla av vad som kommer att ske I USA alltså. USA är så illa ute på så många måter och det handlar inte liksom bara om antalet.
Där får ju inte alla talen heller.
Nej,
det är det som blir ju lite problemet.
Du har den slående när du sitter och ser på det för jag liker ju I likhet med dig så är jag tallnerd, ikke sant? Jag älskar tal. Så jag plejer ju att rationera covid-nyheterna, men jag plejer sån efter klockan 16 när liksom Folkhälsoinstitutet har haft presskonferensen sin och tallen för Norge är känd så liker jag då för exempel gå till VG som sant och si, har varit immer god på statistik.
Mm.
VG har varit god, de är uppdaterade. Och hvis du sitter och ser på de talen som publiceras för världen så er det helt slående å se på USA. USA har altså høyere smittetall enn veldig mange søreuropeiske land, men mye lavere dødstall, som får meg til å tenke at altså, her er det undertelling en mass. Og at på et eller annet tidspunkt så, og det er ikke så rart, for at den sittende presidenten har all mulig interesse av at det undertelles. Han har ingen interesse av at vi faktisk får vite hvor mange som har dødd hjemme, for eksempel. Ja. Som er reelt sett, som er noe av det tristeste man leser, er sånn, altså det siste jeg leste på Twitter, jeg ikke så mye på Twitter nå, for folk så innmari deppa der, men det siste jeg leste, her er grunnen til at jeg ikke på Twitter, det siste jeg leste på Twitter var en 30 år gammel jente i New York som døde hjemme fordi at hun ikke hadde råd til helseforsikring, ikke sant? Ja. Altså, det er USA, ikke sant? Og det er sånn, ok, det ser vi ikke her, ikke sant?
Så du mener dødstallet i USA er større?
De fleste forskere sier jo det. De fleste forskere sier at altså, i England har man nå begynt å se på overdødelighet. Man har begynt å se på det i USA også. Ja, så de fleste mener vel at nå er nærmere seg 100 000. Det kan fort være 150 allerede nå. Ikke sant?
Ja. Hva er greia med, for å ta inn dette her, hva er greia med at Elon Musk er så ukarakteristisk dust straks det kommer til covid-19.
Ja, det er veldig interessant.
Hva han sier, dette er ikke jeg får på meg.
Han har slengt seg på den der du må ha friheten til å gå uten maske.
Åja, det er nummer altså, for han og står på McDonalds med en ABT.
Ja, liksom. Altså, ja, altså, jeg har jo så mye man-crush, og den står jo for fall, for han var så... Ja.
Ja, for jeg bare si, altså, her apropos det, du nevnte jo her... det var vel Tesla du nevnte her for ikke så lenge sånn tidligere i denne samtalen. Kanskje det var før vi kom på, men poenget er, hvis du leser biografier, jeg har lest en del biografier om store innovatører. Thomas Alva Edison, asshole, ikke sant? Nikola Tesla, batshit crazy, ikke sant? Steve Jobs, mega asshole, ikke sant? Altså,
og dum, han døde jo og fikk jo kreft.
Han fikk jo kreft, altså han hadde
vært altså,
min favoritt, jeg har jo skrevet om dette faktisk i bloggen min også, at, altså Steve Jobs hadde jo en spiseforstyrrelse han ikke dealet med før han hadde fått bukspyskjertelkreft. Da tar jo kona hans til han sier vet du hva, du er ikke veganer, du har en spiseforstyrrelse, altså dette er jo ikke sunt. Så han døde jo som følge av det også i tillegg, men ja, dessverre så ser vi, altså det er ikke for å forsvare Elon Musk, men dessverre så ser vi faktisk ofte den der sånn genial asshole-greia. Den er ikke helt uvanlig. Jeg tror noe av det er med sånn, hvis du liksom er inne i hodet til en sånn mann da. Altså, det er jo ingen tvil om at når du ser sånn som han, eller Jobs, eller Edison, du ser at det vokser opp hele nye bransjer på grunn av deg. Hva gjør det med egoet ditt? Altså, ja. Det er klart at det kan ikke ha vært, på samme måte som det ikke har vært sunt for Steve Jobs å se at, åja, nå går alle med smarttelefoner på grunn av meg. Ja, hva gjør det med meg som menneske? Så tror jeg Elon Musk, han transformerer bilindustrien, det er langsomt, men sikkert. Og nå transformerer han romfarten og han vil til Mars. Det er ikke sunt. Så,
unnskyld. Ja. Nei, nå bare kom jeg på. Ja. Dyson, så dere prototypen på den bilen han aldri fikk lagd? Ja. Har blitt lagt ut nå, bilder han?
Ja. Elbilen til støvsugerprodusenten Dyson er nå prototypen er lagt ut.
Ja. Og by the way, Dyson er for øvrig også en asshole.
Han er
jo
det. Asshole, han også?
Her er et veldig godt eksempel.
Dette rommet er jo delt nå. Vi har jo en Musk-tilhenger der borte, og en Dyson-tilhenger på denne siden.
Ja, ja. Jeg har sansen for begge. Altså, Dyson er for eksempel mannen som gikk veldig hardt, jeg husker ikke fornavnet hans, men altså, Dyson er, altså, Storbritannia har jo som britter må jeg si det, Storbritannia har en lang og interessant tradisjon for innovasjon, og de har jo ofte ligget mye lenger frem enn de får kredit for. For eksempel jetfly. De hadde sin egen parallelle utvikling av datamaskiner på 50-tallet. De tappte for amerikanerne. Vi kunne hatt en helt annen IT-bransje hvis britten hadde vunnet frem. Og du har altså folk som Dyson som ikke bare har innovert liksom støvsugere, men vifter og massevis innenfor hele liksom hvitevarefeltet. Han var jo en veldig pådriver for Brexit, han.
Han var det?
Ja, og han var det av nasjonalistiske grunner, og det første han gjør er at han flytter produksjonen sin til fuckings Kina, i England så er Dysons navn mødd. Så jeg beklager, folkens, men altså, beklager, men det er sånn
skal aldri invitert deg.
Hvor er alle helter hen, ikke sant?
Hvem er den beste grensen hittet mellom genialitet og ikke så dust, liksom? Altså, Richard Feynman, Frode sin favoritt, Richard Feynman, vi alle elsker Richard Feynman.
Ja, men han hadde sine sider, han også da.
Hva er det nå da?
Han nekta å pusse tennene.
Jo, men hva er det galt med?
Han vil ikke pusse tennene.
Ok.
Men det er jo ikke
for å si det sånn, du ville ikke vært dama hans. Ja, men det er ikke, altså, ikke jeg vil si ikke han var voldelig eller sånt, men han var en drittstøvel når det gjaldt, og han behandlet kvinnen i sitt liv veldig dårlig. Ja. Og han var jo en tradisjonalist, altså igjen, jeg har jo lest bøker om han. Og nå har jeg nettopp lest, får jeg bare si det, jeg har nettopp lest en biografi om Carl Sagan. Oh, he was an asshole!
Nei, ikke Carl Sagan. Jo,
Carl Sagan! Han var så... Altså,
ja, men det kan være biografi, altså han skrev boka da.
Nei, altså jeg har jo...
Hva det nå?
Det godt dokumentert. Nei, det, igjen så handler det ikke egentlig det. Det handler veldig mye om selvbildet, og jeg tror det det koker ned til. Carl Sagan var en briljant astrofysiker som på et veldig tidlig tidspunkt, i likhet med Elon Musk, i likhet med Steve Jobs. De unge når de skjønner at de annerledes, og rundt dem har de masse folk som bekrefter genialiteten deres. Da Carl Sagan tok doktorgraden sin i en alder av 22 år, han kom tidlig inn på universitetet, når han tar den, så blir han hentet inn av det amerikanske forsvaret. Dette faktisk han biografen som oppdaget dette, for å være med på dette prosjektet hvor de skulle detonere atombomber på månen, du vet det, de hadde planer om det før de skulle sende romsonder til månen, dette 1959 så ville amerikanerne, de hadde jo tapt romkappløpet og sovjetterne var først så det de ville gjøre var for å si at vi fremdeles best i rommet lenge før Apollo sender mennesker til månen skulle de sprenge atombomber på månen og det, altså etter noen måneder så det kalde hodet, dette faktisk president Eisenhower han en ganske sindig mann og han kommer faktisk ganske godt ut av denne historien sånn generelt, for han den som prøver å dempe folk og si, kan vi chille litt nå. Så han setter jo en stopper for prosjektet, men Carl Sagan var med på dette, og dette var topphemmelig, og det var klassifisert så grundig at det var først på midten av 90-tallet at det begynte å lekke ut at han hadde vært med på det. Og det bare starten fra da av han trukket inn i massevis av sånne topprosjekter. Han med på å kartlegge månen før månelandingene, og han med på å lede massevis av svære offentlige prosjekter, og så blir han TV-stjerne på begynnelsen av 70-tallet. Han blir trukket inn i Johnny Carson Show. Han blir Johnny Carsons favoritt til å fortelle, sitte på TV hver kveld. Og han, så altså ego, og det folk som er nær han, og særlig ekskonen han sier, men også barna hans, han har jo han var ganske fæl mot barna sine. Det rett og slett at pappa var, han ble så full of himself, som du sier, ikke sant? Han ble så inne i sitt eget hode av at alle beundret han, det offentlige pøste penger over han. Og jeg tenker det at de fleste, jeg antar at vi tre som sitter rundt her, vi har ikke helt vært der i den forstand, ikke sant? Vi har gått på noen smeller, og vi har ikke alltid hatt penger og sånn. Altså, det gjør noen ting med personligheten din, når ikke det alltid en sånn der ting går veldig bra for deg veldig tidlig. Så jeg tror det handler mye om det.
Det
er nemlig det. Ja. Det egentlig det, for at når det kommer til stykket, altså, ok, mot slutten av livet så ble Carl Sagan syk, ikke sant? Men bortsett fra det, og jeg har jo lest biografien til Elon Musk også, det ikke, altså, ok, han ble mobba på skolen, men etter det så har det stort sett gått ganske greit for han. Altså, han har hatt en ganske sånn jevn, og det er jo delvis for han har et talent. Han har også hatt flaks. Det handler mye om det, og disse gutta som har hatt flaks har liksom bare blitt... Ja.
Apropos flaks i romfart, så dere den der raketten Kina sendte opp her for et par uker siden, for det datt ned noen biter.
Kineserne gjør jo det.
Ja, det datt ned noen biter, og vi er litt usikre på hvor store de er.
Datt ned på Kina, eller?
Nei, det datt
nesten over New York.
Ja. De bommet på New York på et kvarter.
Ja,
den biten, ene biten kan ha vært på 100 kilo, altså.
Vil dere ha en liten digresjon til som lytterne deres kanskje vil like å høre?
Ja.
Legg merke til at alle, altså de, når du skal skyte opp raketter, så vil du veldig gjerne ha rakettoppskytningsfeltet ditt ved havet, sånn at raketten din kan falle ned i havet, og du vil altså at rakettene skal skytes opp mot øst. Og grunnen til det er at jorda roterer mot øst, så da får du litt drahjelp av jordas rotasjonshastighet. Det derfor Cape Canaveral ligger på østkysten av Florida, og ikke på vestkysten. Det er grunnen til at ESAs store oppskytingssenter ligger på østkysten av Brasil, eller altså egentlig i Fransk Guyana. Det er også grunnen til at Indias store oppskytingssenter ligger på østkysten av India og skyter utover det indiske hav. Sovjetterne, russerne, de har Baikonur, de skyter mot øst, men de skyter mot Kazakstan, mot ørkenen. Rakettene deres, altså første trinnet faller faktisk ned i ørkenen. Kina har ikke denne muligheten. De har en østkyst, men der ligger Japan. Så strategisk sett så har de aldri kunnet skyte rett mot Japan. Du har Sør-Kina-havet, de har snakket om å bygge rakettutskytning sånn at de kan skyte fra Hainan, denne øya i Sør-Kina-havet, men også der, Sør-Kina-havet er fullt amerikansk hangarskip. Det er veldig omstritt, det er Taiwan, det er Vietnam, det er amerikanerne, det er Filippinene. Så det er å skyte rett inn i et vepsebol, ikke sant? Så derfor så skyter kineserne opp fra ørkenen, altså den sentralasiatiske ørkenen midt i Kina. Det betyr er at førstetrinnene stadigvæk lander på kinesiske landsbyer, fordi at Kina er jo tett befolket. Så Kina har, du kan gang på gang, hver gang Kina skutter på en rakett, så kan du se sånne bilder av et hus som er knust med dette tektul. Og det verste av alt er at kinesernes raketter bruker noe som heter hypogoliske brennstoff, som er giftig. Det er ikke hydrogen og oksygen, det er giftig. Så det hender at kinesiske bønder dør av det, men fordi det er Kina, så ja.
Men kan dette være litt av grunnen til at de er jo så ivrig på å komme seg inn, særlig på sånn tekstil- og skoindustrien i Afrika.
Ja.
Kan litt av grunnen, tror du, være at de vet hva? Hvis vi bare får opprettet litt sånn her, så kanskje vi kan begynne å...
Ja, det tror jeg. Og det andre er at de veldig opptatt av å kopiere disse rakettene som kan lande, skytes opp på landet, som Elon Musk har utviklet i SpaceX. Nå driver kineserne og kopierer det, og det selvfølgelig at det de ønsker å gjøre er å kunne skyte opp en rakett fra Sentralasia mot kysten, og så skal de lande utenfor Shanghai eller noe sånt nå, for da kan første trinne lande der, for da driver ikke kinesiske landsbyer og får svære rakettrinn i huet. Så ja, for Kina så er det ideen om at det skal falle ned rakettrinn på en by, er altså faktisk helt normalt.
Og så gjorde de sitt aller aller beste og offret virkelig seg selv alt de kunne, og likevel så holder de på å miste en bit i New York.
Ja.
Ja.
Men det er jo
altså, hva hadde skjedd da liksom? Altså, da vet jeg ikke da vet jeg ikke hva som hadde skjedd.
Da vet jeg ikke hva Trump hadde gjort. Jeg veldig glad for at ikke det skjedde. Altså, jeg håper at jeg forsiktigere neste gang, for å si det sånn. Men nå var vi...
Det liksom underspilt sak.
Ja.
Mm. Det underspilt, det er sikkert i alles interesse.
Ja, men jeg tror det litt, det nettopp det, det litt i alles interesse, for saken er jo at alle driver og skyter opp ting, og ting kan lande litt på forskjellige steder.
Ja.
Min favorithistorie, og det er jo under 2. verdenskrig, Peenemünde. Peenemünde ligger jo, altså, de tyske rakettforskerne under 2. verdenskrig var jo de første som skjønte at du må jo skyte utover hav, fordi når du tester raketter så har det en tendens til å eksplodere. Ja. Men saken er at Østersjøen er veldig liten, og Tyskland har jo ikke noe annet, så de hadde jo ikke muligheten til å, altså, det var jo først da de okkuperte Russland, at de begynte, Sovjetunionen, at de faktisk begynte å skyte østover, for da hadde de jo områder hvor de kunne... hvor det bodde sivilbefolkning som de ga faen i, for å si det sånn. Men de hadde Østersjøen da. Problemet var jo selvfølgelig at dette var en V2-raketten, eller A4 som den het for tyskerne, den var jo ganske effektiv, så den fløy jo lengre enn... Så de prøvde å skyte den høyt opp, sånn at den landet nær kysten av Peenemünde. Det skjedde ikke alltid. Så det hendte jo faktisk at den faktisk landet i Sør-Sverige. Og ved et tilfelle så krasja en V2-rakett med en svensk gård. Bonden skjønner med en gang at dette har interesse.
Ja.
Så han sier fra til svenske militære, de skjønner også med en gang at de har jo lenge visst at det skjer noe der. Og brittene har jo også skjønt at ok, de bygger raketter her, de begynte jo blant annet å bombe Peenemünde av den grunn, men de hadde jo aldri fått tak i det. Så her sitter da plutselig svenskene på, ikke bare, for dette handler jo ikke bare rakettmotoren, altså tyskerne oppfant jo også styringssystemet, styringsdatamaskiner, mekaniske datamaskiner og turbopumper, og alle moderne raketter er egentlig bare en kopi av den tyske V2-raketten. Så svenske myndigheter går til den brittiske ambassaden i Stockholm og sier bare vi har en ganske intakt rakett Nøytral lille Sverige. Dere kan få den i bytte mot at vi får en haug med Mosquito jagerfly. Så det gjorde de da, så det ble en sånn liten sånn sidebusiness for svenskene, var vi plukker biter og følger med på rakettene i bytte mot det var på det tidspunktet hvor svenskene hadde funnet ut at de kunne støtte de allierte da.
Sverige etter at de var sluttet av nøytrale. Eller?
Ja, altså de var jo først så hjalp jo tyskerne både med det ene og det andre tog gjennom Sverige med tyske soldater og Malm, men etter hvert så ble de jo liksom litt mer alliertvennlige når de skjønte hvilken vei det bar, de liket med andre nøytrale land. Når det er sagt da, får ikke glemme at Norge hadde nøyaktig den samme planen som Sverige. Den planen hadde vi hatt fordi at under første verdenskrig funket det, vi har helt glemt det nå. Alle driver jo etter der, sånn der amerikaner hadde Monday Night Quarterbacking. Du sitter etter at kampen er spill og finner ut slik burde den vært spilt. Vel, altså både Norge og Sverige hadde nøyaktig samme plan. Vi skal gjøre under 2. verdenskrig som under 1. verdenskrig og bare sitte stille og bruke skipene våre til å tjene penger på krigshandelen. Og så ville Hitler det annerledes, og så sier vi, å fy søren, så dumme de var som ikke planla for at Hitler skulle gjøre det. Ja, men altså, Norge hadde jo ikke vært invadert av en hær noensinne som nasjon, så hvorfor... Så ja... Dette var dagens lille forsvar av Nygaardsvold-regjeringen. Jeg skal slutte nå.
Jeg synes det er veldig bra. Jeg skal bare starte. Ser du? Altså 20 minutter var det, altså, jeg kunne ha satt den på 25 antallis. Jeg trykker igjen, jeg.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lett. Da vi over på ting, og det du som har tatt med ting,
jeg har tatt med ting, ja.
Altså, dette har du lagt selv?
Jeg har det, det har her, og nå skal jeg prøve om vi kan høre lyden her. Dette her altså lyden av et avtagbart filter på en såkalt Montana Mask. Det altså, det du kan jo se på den her. Kan jeg... Du kan ta i den, den helt fin, den ren.
Men altså, Montana, altså dette jo en ansiktsmaske?
Det delstaten Montana, det altså... I forbindelse med covid så har vi oppdaget at helsevesenet i store deler av verden fortvilende dårlig... Der har vi det. Nå tar du på deg litt av masken. Fortvilende dårlig... hvis du tør, du kan heller ta og vaske hendene dine etterpå. Kjør eller etter.
Jeg gjorde det med en gang.
Jeg gjør det med en gang. Sånn.
Men det altså en, altså en 3D-printer?
Det en 3D-printer. Jeg har jo 3D-printer. Jeg antar at dere også har det. Alle har jo det.
Men det dyrt, 3D-printer?
Nei, vet du. Altså, jeg har... det finns en helt utmärkt modell på Claes Olsson till runt 4000.
Ja, är det en sån?
Ja. Den är den kinesisk producerad sak som faktiskt levererar helt utmärkta ting och som här som är ganska billig drift och som nå har fungerat helt fint för mig ett par 2,5 år och som bara fortsätter att leverera. Alltså och det då covid dykt upp så började man att säga att det var för lite masker, det var för lite ansiktsskjold. Så då satte alltså de som producerar de som har 3D-printare i över hela världen sa men vet du vad vi kan faktiskt producera massvis av plastdelar hvis det trenger det. Så i Norge så har det varit snack om att producera så har man producerat tusenvis av såna biter till såna sånne gjennomsiktige ansiktsskjold som du har foran tøymaskene, ikke sant? Du har en maske på, og så foran det så har du et skjold som skal fange opp dråper, fordi at covid hovedsakelig smitter med dråper, folkens, ifølge Verdens helseorganisasjon. Og det som var mitt problem at min printer såpass, altså den har litt mindre printvolum, så den kan ikke printe de der lange delene du trenger. Normal, en 3D-printer kan printe ting som opp til 20x20x20 centimeter, ikke sant? Som en sånn kube. Og min grunn til at denne 3D-printeren koster en fjerdedel av vanlige 3D-printer fordi at printvolumet 14x14x14, som holder til nesten alt. Ja. Men som ikke nok til å gjøre det. Men så oppdaget jeg jo at i USA så har man også et annet prosjekt som å produsere harde masker i plast og som har avtagbare filterdeler. Og grunnen til at man gjorde dette, det at det mangel på heldekkende filtermasker, men med denne så går det da an å putte inn et hvilket som helst filter som stopper dråper. Og for øyeblikket så det jo ikke noe særlig filter å få tak i Norge utenfor helsevesenet. Det bør vi vel egentlig ikke gjøre, for de trenger det. Så jeg har da faktisk rett og slett kjøpt et støvsugerfilter og bruker da støvsugerfilter til å fange opp det, fordi igjen, det fanger stort sett opp dråper.
Bruker du maska?
Jeg bruker den på steder hvor det veldig mye folk, det gjør jeg faktisk. Mm. Og folk ser innmari rart på meg, fordi vi har jo i Norge bestemt oss for at maske egentlig ikke nødvendig, og antagelig ikke gir noe særlig god dekning, og statistikken tyder på det. Men det jeg har tenkt på ikke så mye på, men som folk sier da, disse maskene kanskje hovedsakelig ikke for å beskytte deg mot andre, men å beskytte andre mot deg. Mm. Och jag har ju ännu inte hostat, men jag bor ju mitt i en park och jag har ju snörrat där rent från näsa och jag har ju morgonhoste. Varje morgon när jag går ut med katta så går jag ju runt boreslag och hostar, ikvant. Mm. Och det är alltså där jag har skönt det nu att något som det har varit i halvannan månad, det är ju självklart allergi, det är det. Och det är ganska vanskligt. Det är en av de ting vi kan snacka så mycket om i Norge, men det är ganska många av oss som har kraftiga allergier. Jag har haft i många år.
Jag växer av mig.
Ja, så heldig. Alltså jag har inte och jag har ju funnit ut att nu är det på nu måste jag bara få tagit den där allergivaccinen som finns där ute. Jag måste få gjort det
för att klara den här kämpfördelen med den.
Ja, jag måste få gjort det för att det här de sista åren har det varit plagsamt och detta året liksom på toppen av med, liksom var eneste gång då du är lite sån snörret och sånt så tänker jag och är detta starten?
Kan jag bara fråga om något för jag om 3D-printare?
Ja.
Alltså jag skönjer ju upplägget, men vad är alltså fyller man på en tank med något flytande?
Oh, ja, väldigt god poäng. Nej, alltså det du gör är att den typen billiga, det finns många slags 3D-printare och nu kan du printa allt från plast och glas till metall. Alltså
och jag sätter den som 3D-printer i metall. Det är rått.
Och bara hvis vi ska tillbaka till han där asshole Musk då, så kan jag säga att han var ju en pionjär på att printa ut rakettdelar med 3D-printer i metall.
Mm.
Så det gör ju så nå och bilproducenter alla gör det. De printerna som du kan köpa och som är plastprintare. De brukar det som heter plastfilamenter rätt och slett du får ruller med plasttrådar. Och då är det sån cirka 1,75 mm tjocka såna och då får du i olika färger och alltså den typen printare som folk flest kan köpa printer en färg gången. Det är möjligt att liksom sån köpa dyrare printare med flera färger. Och då har du rätt och slett en svär rull med plasttråd som dras in i printern och så har du och så värmes den upp och så sprutas den ut av en liten dyse. Och den dysen den driver och tegner på ett sånt flatt brett och så sänkes brettet nedover. Så att du hela tiden egentligen driver och tegner lag på lag på lag på lag med tynn plast som läggs upp på och för att plasten är varm när den sprutas ut så limas den till det underliggande laget. Och sån så bygger du gradvis upp en tredimensional modell och
den brukar du på den då?
Denna modellen, denna maska här tar cirka 2,5 timme.
Ja, och det är inte värre.
Nej, det är inte värre. Och så kan du självklart, hvis du vill ha hög superhög kvalitet så tar det 8 timmar. Och det är ju något problemet där för oss som alltså jag bor ju i en blocklägenhet i Oslo. Så jag har inte möjligheten till liksom att sätta den ut i garagen och låta den gå natta lang. Jag måste faktiskt printa den på dagtid.
Är bråkaren?
Alltså den är inte väldigt bråkig, men det är ju 2 små motorer. Alltså det är 3 motorer är det liksom sån höger vänster och så upp och ned.
Men bråkar, men det luktar då?
Nej, inte denna. Och det är för att denna plasten här, i tillägg till det finns flera typer plast, och den mest populära är det som heter ABS-plast, som rätt och slett är sån polyetylen. Det är sån som du faktiskt har i korken här, för exempel. Det jag har är något som heter PLA och det är alltså majsbaserad plast. Fördelen med den är att den avgasar inte, den är väldigt miljövänlig. Du kan faktiskt putta den i komposten efterpå. Den komposteras till organiskt material. Så den är väldigt sån fin att ha hvis du ska printa i en liten lägenhet. Ulempen med den är ju självklart att den är inte sån supervarmebeständig. Så för exempel du kan fint printa det i din egen kaffekopp eller din egen ske eller din egen plastgaffel. Eller plasttallerken som du kan ha i med en sån ABS plastprinter och det finns ju folk som printer sitt eget bestick. Det anbefalls inte här alltså för att här är det så att hvis det liksom är över 60 grader så vill det börja mykna. Men fördelen med att den då är att den mykner vid högre temperaturer, det är att denna masken som trots allt är stiv då. Den kan du alltså faktiskt forme så det är liksom trinn 2 för mig passar den helt perfekt när jag sätter den på ansiktet. Du har visst kona mig kan inte bruka denna i denna varianten, ikke sant? Fordi den är rätt och slett för stor, men då kan du ha den i varmt vatten och så kan du bara forme den och så vill den stivna.
Det blir lite som tog jag den på så nu måste du bruka den för du har.
Nej, så nu ska den vaskas efterpå. Ja. Och det fina med den är att alltså vet att den har då så betyder det att du kan rätt och slett bara ta sprit, vaska över och så låta den ligga i solen och så är den desinficerad.
Men jag fyller 50, ikke sant? I sommer och alla lurer på vad jag önskar mig och det är ju en av tingene som står på önskelista och är 3D-printer. Men det jag lurer på är att få tak i, hvis jag drar på Clas Ohlson och köper den.
Ja.
Säljer de också påfyll?
Det gör det och inte bara det men och vet du, vad ska jag säga? Alltså Clas det är inte allt på Clas som är lika bra, det tror jag vi kan vara eniga om. Men vet du att denna printern här är och nu har det kommit en version 2 som visst nog är ända bättre, men så kostar det samma runt 4000. Filamentene er standardfilamenter. De selger en sånn, så du får kjøpt en sånn der svær rull til sånn rundt 170 kroner eller sånt, men det var jo lenge. Altså, du kan printe masse med den.
Ja, så det en rull er nok til mange, mange masker?
Å ja, mange masker. Ja, for øyeblikket så har jeg printet, er det fire nå, og det masse igjen på rullen.
Og du får ut, altså, mønstre her, det noe du laster ned på nettet?
Ja, eller? Det jo det morsomste. Det jo at, du kan gjøre det selv, og jeg, altså, jeg har faktisk lært meg å drive 3D-design, og vet du hva, jeg tror du vil like det, Kristoffer, det dritkult, for du må, det, altså, du, jeg vet at du liker å strekke hjernen din, og det å bevege seg fra to til tre dimensjoner, og da finnes det masse, det finnes programvare, jeg bruker et nettsted som heter Tinkercad, som Adobe, som lager diverse designprogramvare, og Tinkercad lar deg jobbe med masse sånn altså, der, du jobber i webbrowseren din og så drar og slipper du deler og så kan du sånn ja, du, jeg skal vise deg det en dag det kult, det morsomt og det her saken altså, denne her, den lastet jeg ned fra et sted som heter Thingiverse på Thingiverse så ligger det millioner av modeller det var en som spurte meg her om dagen hun var på Twitter og så sa hun du, jeg har en gammel tysk kjøkkenmaskin fra 50-tallet, og jeg elsker den, og nå er det en del som gått i stykker. Tror du den kan 3D-printes? Jeg vet du, kommer litt an på typen del, for hvis det en sånn, hvis det en metalldel, så vil jeg anbefale at den smidd, altså, ikke sant? Men hvis det for eksempel en kobling, eller det kan til og med være en del av beholderen, så kan det hende seg, men gå på Thingiverse og rett og slett søk på det, den kjøkkenmaskinen, for at overraskende ofte så er det noen som har lagt ut en bit, en reservedel, eller så er det små figurer, det alt mulig rart der, det dritkult å bare klikke seg gjennom. Så ja, og det en morsom hobby, og så det nyttig i den forstand som jeg synes da, fordi at...
Ja, nå det i hvert fall det.
Ja, fordi at altså, hvis du trenger noe da, hvis du trenger, altså i huset mitt hjemme for eksempel, hvis man trenger en plastkrok, eller et eller annet, en støtte, eller et eller annet, så det jo bare å lage den. Så jeg setter meg da bare ned, ja, så jeg har for eksempel sånn der, sånn, jeg har en sånn en veldig kul sånn kopi av en sabeltanntigerskalle, som jeg fikk av min far. Ja, men så, hallo, alle har da en sabeltanntigerskalle hjemme hos seg.
Men nå har du to.
Det fine her at altså, det jeg måtte ha da, for å få hengt den opp på veggen, for jeg skjønte plutselig, altså det en ganske tro kopi av en skalle, men hvis du tenker på et kranium, ikke minst, dette et kattedyr, og jeg litt kattegal, så nå ble det sagt, men et kattekranium ganske spesielt, fordi at altså, katter har veldig store øyne, så, og de har veldig store neser, så det veldig store hulrom, så det ganske vanskelig å henge den opp, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg skjønner,
så det jeg gjorde var at jeg satte meg ned med 3D, med Tinkercad, og så bare designet jeg et plastikfeste, som liksom gikk inn i de hullene til, så jeg har designet et sabelt Tantiger kompatibelt plastikfeste med 3D-printeren min, og det det mest nerdete som jeg har sagt her i dag, og det sier ikke lite.
Jeg håper du la det ut på Thingiverse sånn at andre sabeltantiger skal eiere også kan.
Nei, vet du hva? Akkurat den gadde jeg ikke å legge ut, for den for spesifikk, men jeg har lagt ting der. Ja. Ja, nei, altså, jeg,
sant, det en fyr i Kina som blir kjempeglad.
Ja, vet du, da skal jeg gjøre det. Du har rett. Sabertooth Tiger compatible 3D printed. Ja,
jeg må si Shishin bare, yay, finally! Shishin, sa
han. Yes, og, får jeg, og det morsomt er at da kan du få en sånn mail fra en som sier, det så utrolig bra, for det sånn som du gjør hvis du holder på med noe sånn superobskurt da, for et par år siden, så dyrket jeg marsplanter på verandaen.
Marsplanter?
Ja, i regolitt,
ja. Ja, gjør da det. Ja, i marsregolitt. Jeg kjøpte simulant, altså dessverre har vi ikke marsjord enda, men jeg kjøpte
det,
sånn.
Det kan vi snart få.
Altså, ja, jeg tror det.
Nei, men 2032, nei, 2031.
Ja, hvis Elon får viljen sin. Og...
Ja, men det, var det han sa? Planen er jo å sende opp en liten duo, nei, tror jeg det han sa, skal sende opp en liten duo i 2026.
Og skal hente litt jord.
Ja, og da ja. Det sånn dobbel rakett, altså det en som da plukker opp, og så sender de, altså de sender en rakett med jordprøve opp, som går, skal da bare gå i bane, og så kommer det en annen rakett og kobler seg på. Så vi burde jo få våre første tester, eller smakebiter.
Det burde vi få, altså du kan si at vi vet jo ganske mye om Mars jord da, fordi at vi har, nå har vi hatt masse romsonder der oppe, og de har jo testet det, og det de har for lengst konstatert sånn rent kjemisk sett, så kjenner man kjenner sammensetningen, det man da har oppdaget er, at det regolitt, hvilket vil si at det vulkansk stein som finknust. Det finnes ikke noe organisk material der, så det marsjord ikke som, det ikke som noe jord du finner på jorda, for selv sand i Sahara inneholder faktisk ganske mye biologisk materiale. Ikke sant? Mm. Dette sterilt. Så det man har gjort da, at man har laget simulant regolitt, og det man, da går man til, blant annet på Hawaii, så finnes det områder på lavafeltene der, som har en kjemisk, hvor vulkansteinen har en kjemisk sammensetning som ligner veldig på den på Mars, og så tar man den steinen, og så knuser man den til et fint pulver, og så steriliserer man den, for å være helt sikker på at det ikke finnes noe biologisk materiale i den, og så selger man den som Mars-regolit, og den har faktisk samme farge som Mars. Den er mørkerød, ikke sant? Eller sånn mørk, rundere, brunere. Så jeg fant ut at jeg ville teste det da, og rett og slett, for jeg synes det var litt kult å prøve å teste det, så det gjorde jeg på verandaen. Og da, men det jeg da gjorde var selvfølgelig at du skal jo ikke da bare dyrke planter i Mars-regolitt, du skal selvfølgelig også sette opp overvåkningssystem, så da 3D-printet jeg en casing til min lille Raspberry Pi mini-datamaskin og kamera, og så skrev jeg et skript som lastet opp på nettet, og så lagde jeg time, så på min YouTube-kanal, som bitteliten og har ingen abonnenter, så har jeg faktisk... Og så har jeg faktisk, jeg kan bare søke på navnet mitt, så der ligger faktisk timelapse videoer av marsplanter som vokser og dør, by the way. Hvis jeg hadde vært bonden på Mars, hadde alle dødd.
Du hadde ikke vært Matt Damon. Som...
Jeg hadde ikke vært Matt, nei, og mange har jo påpekt det, jeg tror det er helt sant. Jeg elsker jo den filmen, det er ikke det, Matt Damon The Martian, men det trengs mer enn menneskebæsj. Sorry, men det gjør det.
Men jeg ble så glad, ja, at det der at vi, det der med den nyheten om at vi antagelig, eller kanskje da, hvis det alt går, at vi faktisk får fysisk,
ja, men det skal
fysisk
vi få.
Jord, og det skjer i min levetid, og ikke så lenge til det heller. Ja. Jeg, var, det,
og da
jeg vet vi, ikke hva jeg håper på, men...
Men da kommer vi til å gjøre det som sovjeterne gjorde etter månelandingene, for det er jo en sånn ukjent kapittel i romhistorien, er jo at, ok, sovjeterne tappte kappløpet om å sende mennesker til månen, så det de i stedet for gjorde var å sende flere romsodder, som het Luna, som landet på månen, tok prøver av månen og sendte det tilbake med rakett og landet i Kazakstan. Ja. Helt automatisk. Dette skjedde i 1971-1972. Det er, når man tenker på det ettertid, superimponerende. Ingen andre har gjort noe lignende. Så det var et område faktisk hvor sovjeterne lå mange, mange, mange år foran NASA, og nå har NASA tenkt å gjøre det samme på Mars, som er bra. Ja, ja. Så det er sånn sample return, som det heter. Og det er kjempefint, men det vi får er cirka sånn, altså det blir jo de dyreste 10 grammene med sand ever.
Ja.
Men allikevel så er jo fordelen er at du da får en du får noe i et laboratorium du kan liksom sånn, ja, studere da.
Ja. Og studere det ordentlig.
Studere det ordentlig, for at når det kommer til stykket så er det klart at når du skal pakke et helt laboratorium inn i liksom sånn 10x10x10 centimeter og 3 kilo, så gjør du noen kompromisser da. Det gjør du jo.
Ja. Jeg var på en slags kosekveld med Ken Williford, fossileksperten til NASA, som er han som skal ta imot steinene når de kommer.
Ja, ja. Det, for meg høres det helt klart ut som en kosekveld.
Ja, det var herregud.
Ja, men det er han som skal ta det imot.
Ja, ja. Jeg og Tom, min kompis i NASA, og Ken, Tom Nordheim. Han kjenner du.
Tom, vi jobber hardt for å få Tom i vårt studio.
Ja.
Hvordan kjenner du Tom?
Bror til min ekskjæreste.
Så morsomt, for jeg møtte Tommen tilfeldig, for jeg var på den store Mars-konferansen, The Mars Society Conference, for 2 år siden i Los Angeles. Og mens jeg var der, så skrev jeg litt om det på Facebook, og så plutselig så får jeg en sånn melding ut av det blå, da, som er fra en fyr som jobber for JPL i Pasadena, og folkens, det er liksom, det er kongen, det er krem av krem, Tom André Nordheim. Og han sa, kunne du tenke deg møtes på campuset til Caltech? Og så gikk vi på den der legendariske herreklubben deres, der hvor Einstein pleide å sove over når han var på besøk og sånn. Jeg sitter i samme stol som Richard Feynman pleide å sitte og ta en mojito i, liksom sånn, oh, ok, greit, Tom André.
Ja.
Kjempekul fyr, og det er liksom vårt mål, altså romkapsel eksisterer delvis for å forsøke å lokke Tom André i studio, men her er saken, og dette er helt reelt, som han sa, jeg snakket med han for ikke så lenge siden.
Ja.
Han har et kjempeproblem, og det er at i forhold til det å gå i podcaststudio, det er at NASA har veldig strenge regler for presse.
Ja.
Så han er nødt til å klarere dette med sjefen sin, og i tillegg så er det visst nå noen greier med en president i USA som gjør det vanskelig for utlendinger som er i USA.
Ja,
så han har litt ting han skal jobbe med for tiden, men dere får følge med på romkapsel, for vi skal snakke med han, for han har nemlig verdens kuleste jobb.
Ja, det er egentlig sykt at Norge har noen i JPL.
Og ikke bare, du vet hva jobben hans er, eller?
Nei.
Det er jo å utvikle denne kryosonden som skal smelte seg gjennom isen på Europa, månen til Jupiter, for å finne liv under havet.
Når er dette forventet å skje?
Nei, altså, nå fikk de faktisk en tilleggsbevilgning til en sånn Europa Orbiter, og det er jo første trinnet, er at de først må gå i bane rundt Europa og kartlegge Europa, denne ismånen, ordentlig. Der kom det noen penger, og planen er vel å prøve å få den av gårde i 2026, men det er langt ut på 2030-tallet før vi får en sonde som lander på Europa. Så det får vi se, men Tom André var vel i fjor, så var han jo i fjor vinter, så var han i Alaska, Og lekte seg med sånne der Altså igjen, sonder som blir glo, har en plate på bånd Som blir glovarm og så smelter skjerm så de, de ligger sånn på isen utenfor Alaska Og leker seg med romsonder
Men du, det bare meg nå? For nå snakker vi ikke sånn Det skjer ting på Mars Hvis vi skal sende av gårde denne sonden til Europa Det er snakk om å sende ut en Er det ikke en annen som skal gå nå De prøver og håper å få rundt Venus
Jo da, det også
Ikke sant? Det virker som vi I en sånn ny bølge nå av Exploring Space
Jeg tror det jeg mener det at vi hadde faktisk en episode for ikke så lenge siden I Romkapsel Hvor vi sa det at det forrige tiåret Var det beste tiåret for romfarten siden 60-tallet Det det ingen tvil om Det har ikke skjedd så mye Det har vært med romsonder, rombiler Du hadde den som dro til Pluto Fantastisk, ikke sant? Sånn,
det litt fordi vi har liksom så gode teleskoper Vi får så kule ting fra Hubble og sånn nå Som passer litt I vår tid, tror du? For nå får alle sett Shit, nå har vi bilder som viser At det liksom booster
jo, noe det, og noe faktisk et veldig viktig politikkskifte som skjedde I 2010 Og det var da Obama sa Nå slutter vi med romferia Romferia var pengesluk Den slukte så sjukt mye penger, og den var jo farlig Den drepte jo to mannskap Nå slutter vi med romferia nå gir vi faktisk, nå gir vi NASA en ny rolle Som at NASA skal slutte å bygge sine egne bemannede romskip De skal I stedet rett og slett kjøpe romskip av kommersielle aktører Slik de kjøper fly Det jo ikke annet enn det Det liksom sånn, de kjøper Boeing-fly av Boeing de får ikke Boeing til å bygge Og så eier NASA liksom hele flyet Eier hele liksom flykonseptet så, Og det frigjorde veldig mye midler Det også det som gjorde SpaceX mulig For det jo via det kommersielle romprogrammet til Obama At SpaceX kunne bygge Dragon-kapselen Som skal sendes opp ganske snart med astronauter ombord Men det frigjorde også Det skapte faktisk også en sånn innovasjonsbølge Så det jo ikke bare SpaceX som har innovert Du har fått masse sånn billigere konsepter Nye forskningsgrupper som har lansert nye konsepter Så alt I alt Jeg holder på det at det en av de altså, Det mye Obama skal ha kredit for Blant annet at han var mentalt frisk Det hjelper veldig Men bare der, men faktisk, det han gjorde med amerikansk romfart noe av det viktigste, han parkerte romferden, sa nok nok den svinedyr den dreper astronauter den det egentlig et konsept fra 1968 ikke sant? Ja. Det på tide å gjøre noe nytt og så la oss bruke de samme midlene på mer smartere måter, og det ga til de grader effekt på 2010-tallet, og jeg tror jo at 2020-tallet, altså før covid, så var det ingen tvil 2020-tallet lå til å bli kjempeinteressant med alle disse kommersielle aktørene. Mm. SpaceX og Jeff Bezos, en annen interessant fyr som driver holdt på med romfart, men også NASA.
Og heller ikke så kul, apropos det vi snakket om.
Apropos det, nok et eksempel på en veldig briljant fyr. Ok.
Nå, jeg hadde jo mer spørsmål, men det,
ja, altså, det er jo helt nådeløst. Men altså nå...
Det bare invitere meg senere en gang.
Ja, det skjer, det vet du. Ja. Og vi allerede, ja. Vi over på siste punkt.
Ja.
Det mitt. Jeg starter klokka der. Det et bilde jeg har printet ut til dere.
Åh, her lager et bilde.
Ja, jeg skal bare fortelle dere. Jeg skal ikke si noe. Jeg skal gi dere en sjanse her. Vi hadde en sånn... Altså, dette angående datoen I dag, dette også. For det I dag, altså 21. mai, 160 år siden Wilhelm Einthoven ble født. Nederlenderen som fikk Nobelprisen I 1924 for å utvikle det dere ser på bildet.
What?
Jeg tenker umiddelbart at det en løgndetektor.
Ja, hva er det du ser på bildet? Kanskje beskrive det?
Det en mann I dress som veldig sterk hake, som sitter med foten I et karvann, og venstre fot bar I et karvann, og venstre hånd bar I et karvann.
Ja, det et saltbad koblet. For øvrig han har hendene I, ja. Og føttene.
Og alt koblet til en svær maskin, som liksom litt I symaskin, mikroskop,
Ja, men altså, alt du sier nå egentlig ganske bra
landskapet.
Det du sier.
Får jeg prøve med også?
Ja.
Nei, altså, jeg tenker jo at for det første så tror jeg ikke at han en triple amputee. Jeg tror Nei. At det faktisk bein og armer I enden av disse, for det stikker ned I kar, vi ser det ikke.
Det stemmer.
Det ser ut som en slags oscilloskop, en sånn der som måler elektroniske svingninger. Altså, lenge før du hadde TV-skjermer, så hadde du oscilloskoper, og gammeldagse TV sprang ut av det. Så det mulig at han for eksempel driver og tester sånn nervesignaler.
Det veldig god, du veldig innpå ting.
Altså at det noen neurologisk neurosignal-type ting, tenker jeg.
Det den første EKG-maskinen.
Åh! Ja, men der var vi.
Dere var veldig gode der, altså.
Så kult! Og det interessante at han altså da måler på armen og på armene och på benet och inte på bröstet för jag har ju jag är ju en man på 55 så självsagt har jag haft EKG det hoppas jag ju nämligen jag hoppas aldrig detta rummet har det för det bör vi män uansett ha efter att vi
har du inte tagit det?
Nej,
okej men nästa gång du är hos legen så gör det. Det kostar så lite det är inte smärtefullt och när du är jag vet inte hur gammal du är men det ser ut som du ja
är 70 år då.
Exakt. Nej men alltså det är en billig livsförsäkring är poängen. Faren min är över 80 och överviktig och han har alltid tagit EKG och det är kjempesmart. Det är kjempesmart för att det är en fin måte att uppdaga arytmier eller något med ventrikelting eller ett eller annat rart du vet
aldrig. Ja, ja,
apropå det så växte jag upp med roboten Matilda böckerna till Philip.
Oh, ja.
Så om möte Erik är lite som om möte liksom doffen för jag tror väl en av ungarna var liksom inspirerad av dig I bokserien.
Jo inte bara det men jag var ju fagkonsulent på böckerna.
Och ja, så, ja, ja, ja som barn.
Ja ja, ja så jag var ju alltså Matilda böckerna var skrivet då jag var sån 15-16 år så började pappa skriva Matilda böckerna. Och då var ju alltså jag har ju skönt eftertid att jag var ju urnerd alltså urnerden I Norge det är Erik Tandberg och Jon Bing. Det kan tror jag vara enig om. Mm. De är liksom definierar nerderi och de startar sen samtidigt på slutet av 1960-talet så blir bägge två stora I Norge. Det är då Jon börjar att snacka om jag säger det för jag kände han han var en vän av familjen och Erik mötte jag en del I förbindelse med jobb. Men alltså de två var ju de fyllde varandra väldigt gott ut så för oss som växte upp då så var liksom det men vi visste ju också att det var det vi var. För det var ju det fanns inte något internet så jag I 1976 var jag superupptatt av EDB som det heter. Mm. Men jag visste ju också att det var en sån dataklubb I Kalifornien där Steve kom med den allra första prototypen som jag faktiskt har sett på The Computer Museum I Palo Alto det måste gå på. Det är så kul. Det är lite sån religiös känsla som du står där och ser på den allra första prototypen till det som senare blir Apple, liksom, som är sånt två plankor och några ledningar, ja. Men detta visste inte vi. Ja. Så jag visste inte att jag var übernerd. Och så kommer då men jag var väldigt upptagen av att läsa science fiction och jag satt ju självklart på Colosseum och så den första Star Wars filmen och allt det där. Mm. Och så får då pappa idén om att skriva om en robot som det går galt för han har alltid varit upptagen av science fiction. Han är liksom han växte upp med det sån pulp magazines och Arthur C. Clarke var hans stora favoritförfattare. Mm. Selvfølgelig Isaac Asimov växte vi upp med och Robert Heinlein alla dessa och Ray Bradbury. Så han blev väldigt upptatt av detta men var det möjligt att göra en vri på det med roboter som var vi hade liksom, du tar iRobots liksom novellerna till Isaac Asimov men gör det sprött inte humoristiskt men bara rätt och slett sprött för att all teknologi går det går alltid galt.
Mm. Det som är rart här att jag också har uppvuxit med böckerna till farin. Mm. Men akkurat den serien den fick jag inte.
Så rart.
Nej ja. Så det var...
men Philip han är lite underkänd som författare nog för mig. Han är lite sån glömt som
Han är det. Alltså och pappa är ju fortsätter ju vara. Han är ju absolut sig själv. Det är ju det morsomt för att alltså det liksom barnsligt tonfallet som du finner I den boken, det är ju han. Så han har ju fortsatt att vara sån han så han så att till denna dag så han nu driver han ju först och främst och illustrerar och lager tøysedikt och publicerar på Facebook och lager faktiskt han är ju opprinnelig illustratör och kalligraf. Så han lager nydelig håndtegnede bøker. Oh. Så jeg har jo bokhylla med hjemme, så har jeg blant annet en fantastisk bok om katter, som da som er altså, han har, bare finnes ett eksemplar.
Tek han imot friend requests fra folk han ikke møtt?
Ja, det et godt spørsmål. Jeg skal spørre han.
Kanskje vi burde få han til å høre om han kan tegne en logo til oss? Eller, altså,
det ville han gjort med den største glede. Ja, for saken er jo, altså, men du har helt rett, det skjer jo med, det mange forfattere av hans generasjon, det skjer jo med forfattere.
Ja.
Och alltså för exempel hur många idag läser böckerna alltså Alexandria serien till Jon Bing som är helt fantastisk.
För två episoder sedan snackade vi ju massa om hur vanvittigt deilig Jon Bing är och speciellt en gammal romfarers berättningar som du kanske läst.
Ja.
Hur otroligt god den är och hur lite känt den är.
Nej, allt för lite känt och Jon var en väldigt fin författare. Alltså igen så var det sån apropå det då. Han och mamma de jobbat mycket samman på 80-talet med författares han var jurist så hade jobbat mycket med författarrättigheter och han var författarens juridiska rådgivare så han var ute hos oss på Rikken så mens pappa satt I ett hörn och skrev robotböckerna satt mamma och Jon I soffan och diskuterade författarrättigheter och gett tre gånger jag hang med på. Så jag diskuterade dessa böckerna mens han skrev dem. Det var och det är ett av de stora privilegierna jag haft I livet är att jag har mött en del folk då och kunde snacka med dem så det var det husker jeg som en sån så ja jag har diskuterat interstellar rymdfart med Jon och det var
det är gøy det minner mig så fælt jag läste Joe Hill sønt Stephen King
ja.
Som också är författare
som har skrevet en...
Så ikke fagforeningsforkjemperen, for Joe Hill var jo fattig. Ja,
nei, nei. Dette er forfatteren, som egentlig heter King han også, men han tok Hill da, for ikke å bli assosiert med sin far.
Og da, han valgte et historisk, bare google Joe Hill, han jo... Ja.
Men det som var, det veldig søtt på den boka Full Throttle, han av en av merkelig grunn kjempegod på forord. Og fletter ofte inn en ekstra historie i forord og sånn også. Men der forteller han det, hvordan det vokst opp med Stephen King som far.
Ja.
Og det jo en del paralleller der da. For det hvordan på en måte hele verden din blir liksom, praten rundt middagsbordet blir liksom annerledes.
Men ja, for jeg tenker, altså, for du har jo, liksom, faren din skuespiller, ikke sant?
Ja.
Så altså, og jeg tenker, det finnes to måter, så jeg kunstnerbarn, og det du også. Og jeg tror det finnes sånn to måter å være kunstnerbarn på. Det de som har, det finnes mye kunstnere ute som har alvorlige problemer, som kunstnere fordi de har problemer.
Mm.
Og gudene skal vite at mine foreldre hadde en del venner, for eksempel med alkohol, ikke sant? Mm. Alkohol- og rusproblemer. Da det ikke gøy å være kunstnerbarn. Eller hvis du har en sånn kunstner som så inne i stoffet sitt, jeg ser på deg, Picasso, at du bare ignorerer alle rundt deg, ikke sant?
Mm.
Og så har du de som har altså kunstnere som sprudler av entusiasme for kunsten sin og har masse formidlervilje. Altså, pappa alltid likte å stå på scene, ikke sant?
Mm.
Altså, men foreldrene hans var skuespillere, ikke sant? Så det liksom, han har alltid gjort det, så veldig mye av karrieren hans, så dro han rundt på skoler. Han en av de forfatterne i Norge som har besøkt flest skoler. Og jeg har jo det samme som han med at jeg liker å stå på en scene, så jeg har jo holdt tusenvis av foredrag, ikke sant? Så den biten der, altså den der ekte gleden over kunsten, entusiasmen for kunsten, det der med at jeg har vokst opp med kunstbøker, gode forfattere, fulle bokhyller, men også gode samtaler, masse samtaler om, og jeg tenker, det er liksom det flipsiden av, det den veldig gode kunstnerfamilieoppveksten, ikke sant? Ja. Du kommer ut og har lært masse, og du blir ikke nødvendigvis kunstner selv, jeg jo ikke kunstner, men jeg har jo den samme entusiasmen for kunst og for populær kultur og maleri og alt det så, og det har jo da
fortsatt... det går jo igjen da i at liksom det var forfattere for du kan jo lage hva du vil
ja.
Og du er jo den der fascinasjonen din for at vet du, det umulige er mulig med verdensrommet og uendeligheter
og det tilskriver jeg i veldig stor grad pappa det tror jeg for selv om han til de grader kunstner og som alltid han pleier å si når jeg han standardvis til denne dag så han standardvis når jeg skal snakke om planeten sier han Pluto så hører han Mickey Mouse stemmen ikke sant og jeg må altså fra jeg tror jeg gikk i andre klasse da jeg skjønte at jeg ikke måtte spørre pappa om mattelekser det var katastrofe.
Jeg er jo den type balanserte kunstnertypen som er lektorbarn. Det er jo ekstremt mange lektorbarn.
Åja, ja. Ja, det er også interessant altså, for at det er altså...
Hva for noe?
Lektor.
Og lektor, jeg synes du sa elektrobarn.
Elektrobarn!
Ja, det har vi, her har vi jo en elektroman, her har vi jo en fyr med beina sine i strøm.
Det måtte være kasse som ga meg støt hvis jeg ikke lagde kunst. Så.
Jeg må si om den der, den første EKG-maskinen, jeg skal ikke si så mye om den, men bare at dere burde gå inn og google, jeg skal legge ut en link til den på siden vår, for det er altså hvordan de... hvordan han lagde den. Det en sånn blanding av... altså, det jo da... Vi jo da på 1920-tallet, og det en sånn blanding av gammel og moderne teknologi som må sammensveises. Ja. Altså, det så mye ingeniørkunst der. Han måtte blant annet ha en eller annen... Jeg skjønte ikke alt, altså, for elektronikk dårlig på. Man måtte ha en eller annen supertynn elektrisk leder, og sleit med å få til dette her, som skulle liksom vibrere og noen greier, for å klare å måle. Og for å få det til, så fant han at han måtte bruke... få sølv, bruke det som leder, men rundt, og for å få den tynn nok, så måtte han da smelte det rundt en tynn sånn glasstråd.
Ja.
Og for å få den tynne glasstråden, for å skape den, så hadde han da en sånn stor kladd med smeltet glass i tidlig fase, og da skjøt han gjennom det med pil og bue. Og så den der tråden som kommer ut på baksida, det den som blir tynn nok, og som man bruker.
Dette er det.
Etter pila, liksom?
Ja, etter pila.
Men altså,
det er ikke det deilig?
Dette er det jeg elsker med, altså, med den generasjonen med innovatører. Men dette er også grunnen til at jeg faktisk liker dette maker-miljøet vi har i dag, med 3D-printer og sånne ting.
Ja.
Men, altså, for at du finner sånne folk i dag, og det hele miljøet av det, med folk som finner fikser på ting.
Ja.
Ikke sant? Som har den der sånn, åja, da gjør vi det sånn, ikke sant? Eller... Så jeg helt enig, det er så mye av det som omgir oss på alle kanter nå, som vi tar for gitt, som ble laget på akkurat den måten, som sier sånn jerry-rigged, de har jo et eget ord for det på engelsk, hvor du liksom bare sånn, du bare tar og du tar teip og hyssing, og så limer du det sammen, og så får du det faktisk til å funke. Og det er sånn, det er liksom lett, det er en av de tingene som har gått litt tapt i dag, fordi at i dag så er så mye softwarebasert og så mye sånne glassplater med massevis av komprimert altså det alt sånn sammenlimt og sammensveiset teknikk som kommer fra Kina for meg så kroneksempelet på det faktisk fra de siste 50 årene det det som av og til kalles for The Launch Symphony det når en Saturn 5 den store måneraketten skal skytes opp Saturn 5 en direkte arvtaker til disse her tyske rakettene fra 2. verdenskrig det var faktisk i stor grad tyske rakettforskere som ledet Saturn 5-prosjektet de hadde ikke vært på månen uten dem som jeg sa men her saken Jo da, den har en styringsdatamaskin fra IBM I toppen, men resten av raketten helmekanisk, alle sensorer mekaniske, alle aktuatorer mekaniske, det liksom bare, det tannhjul, og det hydraulikk og alt mulig. Så neste gang du ser på, og jeg sikker på at dere har gjort det, og det sikkert veldig mange av lytterne som, hvis du har lyst til å føle deg litt sånn inspirert, så se på en Saturn 5-omskytning. Saturn 5-raketten som aldri eksploderte under oppskytning, den funket alltid. Det er den mest imponerende oppskytningen du kan se, den bare lyden og synet. Men det også det med at 9 sekunder, de begynner med sånn 10, og så sier de 9 ignition sequence started. Det starten på symfonien, så har de 9 sekunder på seg hvor du begynner å pumpe, du fosser inn med oksygen og hydrogen og paraffin, og du liksom sånn, og så begynner hjulene å spinne opp, og så begynner sensorene å klikke på plass, og det liksom, det en skildring, jeg så en skildring en gang av alt som skulle skje, og det altså... Det som en sånn der sånn Rube Goldberg device, det sånn Theodor Feldmaskin, hvor du starter i en ende, og så ruller en kule, og så klikker, 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 sånn. Alt dette er altså mekanisk ingeniørkunst på sitt aller, aller ypperste, og jeg kjenner at jeg blir så glad av det. Ja. Det bare meg? Nei, nei. Jeg blir fylt av en sånn stolthet over hva vi mennesker, sånn som han fyren her med beina I de karene, ja, med den sølvtråden. Vi kom oss til månen på den måten altså at, og alt sammen var folk som sa ja, men hvordan skal vi måle trykk I den tanken så ikke den eksploderer når vi fyller på dette var før du hadde elektronikk ikke sant? Ja. Jo nei, da setter du inn en liten, et lite speil og tar en lysstråle og så måler du styrken på lyset og så det en liten greie som vipper ned
Ja, det en fin dokumentar hvis folk ikke har sett den som ligger på Netflix som heter Creativity eller noe sånt. Det I hvert fall David Eagleman som har den. Han, neurologen. Ja. Som veldig god som handler om akkurat det hvordan mennesker, vi liksom så god til å ta en ting og så se, vet du hva, den, hvis jeg putter de to sammen, hva skjer da? Som liksom gjør oss nesten hvor unikt vi som art på akkurat det da. Og dere ønsker om den der nysgjerrigheten til hele tiden liksom. Ja, vet du hva, jeg lager denne
Denne tredje masken som for øvrig jeg har tenkt å gjøre en ting da, og det en av de tingene du kan gjøre altså modellen ligger der ute, det filformatet heter for øvrig STL.STL mm-hmm. Og det man ser da, at, altså hvis jeg tar den på, så vil man se med en gang at jeg har briller
ja.
Og briller kan av og til lett skli ned på den mm-hmm. Løsningen på det faktisk bare sette en liten sånn bump der, en sånn liten knott som holder brillen på plass, det gjort på 2 minutter I et 3D-designprogram, ja. Tinkercad ja. Da bare legger du på den Og ja. Neste gang jeg skriver den ut Så har jeg en som brillekompatibel ikke sant?
Yes.
For den lagt ut det Og da kommer jeg tilbake med som du sier Dette dypt og grunnleggende menneskelig
ja.
Og jeg synes jo noe av det mest interessante Som har skjedd under covid Det hvor mange som har begynt å gå tilbake Til sånn der strikking, surdeig Ikke sant?
Mm.
Jeg koker kraft på kjøttbein Og jeg 3D-designer i bordeslaget vårt Så det satt opp plantekasser Det aldri vært så mye plantekasser I Tøyenparken Siden krigen Da hele parken faktisk var satt ut I parseller Og man dyrket poteter der, ikke sant? Og tobakk
Tobakk også?
Ja, det visst nok Det var tobaksfelter der
Dette
også
Dette har vi også vært innom tidligere Hvor lett det å dyrke tobakk I Norge?
Ja, det det lurer jeg altså på det jeg har hørt at det ikke så veldig lett Men man prøvde
På Facebook-gruppa så finner man linker om tobakksdyrking I den relevante episodens tråd Hver episode har sin egen sånn subtråd Med masse
da kan, subtråd sikkert, Og da kan sikkert noen legge inn En lenke til surdeigsgruppa på Facebook Som ifølge noen fortalte for meg for ikke så lenge siden at du klar over hvor mange tusen som der nå? Nei, jeg ikke det, for jeg har ikke helt kommet til surdeig enda, men jeg synes det så interessant at det at, altså, for at standardmodellen og det vi vokste opp med på 70-tallet, det jo at TV passiviserer, ikke sant? Altså idiotboksen, vi skulle bli sløve, Entertaining Ourselves to Death, Neil Postman, veldig kjent bok, ikke sant, Underholdshelt til døde, veldig kjent bok fra en medieforsker på 1980-tallet, det var modellen. Jeg synes alltid det var et sånt dilemma der, fordi at samtidig fikk vi høre at TV gjorde oss voldelige, så det var sånn, vi var sånn morderiske sofapoteter, det var sånn, jeg har lyst til å myrde noen, men jeg orker ikke, så jeg gidder ikke. Og så tenkte jeg har aldri trodd på det, jeg har alltid trodd at selvfølgelig det finnes ting som gjør deg sløv, men i alle mediekontekster så finnes det ting som kan inspirere deg sånn. Men til syvende og sist så har jeg heller aldri trodd at at vi ville miste det sånn helt grunnleggende som sånn kontakt med naturen, behovet for å bruke kroppen vår, og ikke minst det med øye og hånd, som jeg, altså jeg har, altså min, altså min mor utdannet keramiker og skulptør, min far illustratør og kalligraf, så ideen om å se med fingrene, ikke sant? Altså, det å, du ser ikke egentlig med øynene, du ser med mye mer enn øynene. Og for en illustratør så det sånn at det direkte, den direkte forbindelse mellom syns, ikke sant, synssenteret og resten av kroppen, som de bruker hele livet sitt på å trene opp, og som jævlig verdifull, og som langt flere burde lære seg egentlig. Og det derfor jeg sier at du skal ønske deg den der 3D-printeren.
Jeg gjør det, altså jeg har en liste, nå, den, altså den bursdagslisten min er så lang at det
Og jeg håper du får den, for det du vil oppdage, som jeg oppdaget da, var at jeg har alltid, som sagt, jeg har alltid likt å, litt å skrive for hånd, og jeg har likt å tegne litt og sånn. Men for meg så var det sånn, jeg kjente jo at hjernen min hadde så jævlig godt av å strekke seg til 3D-dimensjoner, og plutselig si, å vent litt, nå må jeg tenke, og jeg må tenke sånn, og så må jeg tenke, du må tenke på en ting til, men for å si det helt til slutt sånn med 3D-printing, det selvfølgelig, du må huske på når du printer ting, at du kan ikke bare ha ting som henger ut over en kant, for da drypper jo plasten ned. Så du må faktisk, du lærer deg veldig fort, hvilken vinkel skal den printes i. Du kan, hvis du printer den på denne måten, så funker det, for at den skråner ut oppover. Hadde jeg printet den sånn, så hadde det i midten falt ned, ikke sant? For at da hadde printet i tomme lufta. Eller må du sette på støttestag? Hvordan designer du det? Det er så bra for hjernen din, Kristoffer. Det er så bra.
Kanskje vi må få oss en felles 80% printer, så vi bare koser oss med her?
Ja.
Jeg hadde en drøm om å få lage 80% snøkule, som du kan ha sånn. Du lager en print av hodet våre, så hører du sånn. Finnes det noen glasskule du kan kjøpe, så du kan lage deg en snøkule?
Ja, ja, det finnes. Og det finnes, også, det finnes jo også faktisk et egne steder hvor du kan i praksis printe de glasskulene. Det altså,
printe glass?
Det finnes et firma i, det vel faktisk i Nederland, som heter Shapeways, som jeg har brukt et par ganger. Akkurat nå så blir det nok veldig dyrt på grunn av at alt transport og sånt er veldig dyrt, men der er det sånn at før jeg fikk 3D-printer selv, så lagde jeg jo ting og printet jo ting som jeg sendte til dem. Den første 3D-printen jeg sendte av gårde var faktisk en liten 3D-modell av området der jeg vokste opp, Rykken i Bærum, med Kolsås og Einåsen.
Ja,
du er
fra Rykken, du, ja.
Det er fra Rykken, jeg har hørt en gjeng der, ja.
Det er Bærumspøbelen,
det. Det er Bærumspøbelen, altså,
the bad side of Bærum.
Uten Rykken hadde det ikke vært norsk punk, for å si det sånn. Nei, men det er ikke tull. Det er halvparten av dem jeg omgikkes med, var liksom enten punkere, eller endte på gata med en sprøyt i armen. Det var ganske røft. Men jeg ville skrive ut det, og da skrev jeg det ut i sandstein, farget sandstein. Det er sånn som Shapeways gjør. De skriver ut i glass, de skriver ut for eksempel i edelmetaller, så der finnes jo folk som har smykkebutikker, hvor de ikke har en eneste ring på lager, men alt ligger hos Shapeways, og så går det via dem.
Wow!
Så det er faktisk en veldig kul modell som de har valgt seg.
Og så lager du smykker i for eksempel
da kan TinkerCAD? TinkerCAD vil jeg da vil jeg gå over til sånn InDesign, litt sånn InDesign Pro eller sånt noe, men ja.
InDesign er jo et bokprogram. Tenker du på Blender?
Nå husker jeg ikke, det, nå kommer kommentarfeltet til å si, Eirik, du mener ikke InDesign, men jeg mener det 3D-programmet som de har.
Det er derfor vi heter 80%, for vi regner med at det vi sier er 80% riktig.
Ja, ja, sånn at folk kan korrigere oss. Det var helt klart en blueprint, men det finnes gode 3D-designprogrammer der ute som er mye bedre enn TinkerCAD, for TinkerCAD er litt, det funker for meg, og det funker for basisbehov, og i det øyeblikk du skal designe for eksempel en ring, eller et smykke, eller et ansikt, eller en pyntegjenstand, da vil jeg helt klart gå over til et av de mer avanserte 3D-programmene.
Blender er blitt veldig bra nå, jeg ser folk som
Blender er kjempekult, og det, altså, den store grunnen til at jeg alltid nevner TinkerCAD er at det har en ekstremt lav terskel.
Ja.
Det er liksom, du trenger ikke å installere noe, du bare
riktig bra, så.
Du bare liksom går til tinkercad.com, oppretter en konto, og da er du liksom, da er du inne, og så har du et sånt skrivebord, og så bare driver du og drar og slipper det som heter primitiver, altså kuler, sylindre, kuber, og så kan du forme dem, du kan skalere dem, vri dem, vinkle dem, og så kommer det som den store hemmeligheten, det er når du lærer deg å addere og subtrahere. Hvis du har lyst til å lage et rør, så har du to sylindre, og så er den ene mindre enn den andre, så sentrerer du den minste i den største, og så gjør du den til minus, du gjør den til et tomrom, og så trekker du tomrommet fra den andre, og så har du en sylinder, ikke sant?
Altså, ja, ja, ja.
Så på den måten, hvis du begynner å tenke, og det er derfor jeg sier at det er så godt for hjernen din, for at det betyr at du adderer og subtraherer tredimensionale figurer på en måte som er sånn, å,
du hadde meg på subtrahere.
Ja, det er, for det egentlig er egentlig matte, ikke sant? Og det er sånn, ja. Men det er 3D-matte, og det er, så det jeg merker da, det er i en sånn periode av historien hvor vi alle sammen litt sånn stresset og har masse sånne ting å tenke på. Jeg tror en av grunnene til at så mange av oss har begynt å like å gjøre ting med hendene, og bake brød, og strikke, og spikke, og alt mulig sånt, og holde på med planter, at det finnes en sånn egen fred du får. Det vet alle kunstnere. Mm. Alle som har sett en kunstner i arbeid, altså jeg, som sagt, mamma keramiker, og se mamma jobbe med leire, det sånn, du ser det totalt fokus. Det som å se en katt på en ful, ikke sant? Det bare sånn, det ikke noe annet som eksisterer der og da. Og det en sånn godt sted å være. Mm. For at da eksisterer ikke covid, da eksisterer ikke Erna, da eksisterer ikke Trump. Det liksom bare, det deg og den gjenstanden. Og selv om det litt, det krever, du må gjøre sånn lite mentalt hopp, fordi at du jobber på en skjerm og ikke med noe fysisk. Men for oss som vant til det, så det ikke så vanskelig. Og jeg føler det veldig sånn at, for meg, jeg føler at de 3D-gjenstandene jeg jobber med, det genuint, for de tross alt bare et print unna. Så det ikke, det ikke lenger enn det. Men det der å være inne i det rommet, og forlåte å sitte og holde på, og dra og slippe, og forme noe som aldri eksistert før,
deilig.
Det så godt for hjernen, altså, så det må vi unne oss mer av, folkens.
Ja, og alle skal få lov til det.
Alle har noe, og det fine med dette her at alle har noe, om det å spikke liksom sånn seljefløyter, eller om det å binde fluer, eller om det å mekke gamle motorer. Jeg oppdager for eksempel at
Nå tenkte jeg skulle avbryte jeg sier, vet du, On that high note,
bare en siste ting. Tredreiings YouTube. Folk med dreiebenker. Det finns folk med 20 millioner views. Og vet du hva? Hvis dere har lyst på litt instant zen, finn noen av de store som bare lathe, ikke sant? Sånn, og så går på YouTube. Finn noen av de der. Og så så sette på disse videoene aldri lenger enn 10-15 minutter. Og så bare hører du lyden av
dreying,
du hører lyden av denne meiselen som går inn i treet, denne brrrr-lyden, og så hvordan du starter mye hakking, og så etter hvert så det blir glatt, så blir lyden glattere, og så til slutt så blir det bare sånn jevn susing. Det så, det er mentalt, ja, altså, dette totalt Prozac for sjelen, altså.
Jeg trenger fortsatt, jeg må ha en ting til som jeg aldri fikk spurt.
Det så bra, dagens episode har skrevet helt fullstendig.
Ja, han som alltid ber om lengre episode, han skal få oss en drøm i dag.
Ja.
Men teknisk er det vanskelig.
Vi har også det, skjedde jo, altså, vi lagde jo en episode med deg som var alt for lang, men folk elsker den jo, de jo sure, ja, men dere har gått tilbake til timesformat, ja, men vi tror det bra. Nei, den der episoden med Kristoffer, det var jo nesten 2 timer, og det var jo det beste. Ja.
Men hvis vi har sjansen, så det jo bare...
Ja, hva var det du sa?
Jo, jeg har alltid tenkt, når jeg var på kalas med Ken og Tom, så fortalte Ken meg, Ken Williford, han fossilemannen.
Den festen skulle jeg vært på. Damn!
Og tøyser du. Ja, men jeg og Jack var jo sittende helt stille, fordi det var jo Ken og Tom hadde så mye. Mm. Men Ken sa en kjempegøy ting til meg. Oksygennivået på jorda ganske perfekt. Blir det mer oksygen, så tar alle skogene fyr. Vått gress brenner med mer oksygen. Mm. Mindre oksygen, så blir vi dummere. Mm. Vi tenker dårligere. Så man kan anta... Jeg ekstrapolert ut fra det at hvis man møter intelligente aliens, så det veldig god odds for at de puster 22% oksygen. Sånn at Star Trek, når de lander på andre planeter, bare, the oxygen level is perfect, let's take off the helmet, som en idiot, som man alltid gjør på film, fordi hjelmen i veien. Det egentlig ikke så ulogisk.
Nei.
Bortsett fra det rent at det smittemessig dumt å eksponere planeten for deg og deg selv for planeten. Men, men pustemessig så var det ganske logisk.
Mm. Det ganske logisk, men det faktisk helt sant. Jeg sa det var, nå skal vi ikke ha for stor digresjon her, men det man har begynt å regne på det. Folk sier sånn, jo, men det gjør jo ingenting om vi får mer CO2 i atmosfæren. Dere klar over at det kommer et punkt hvor det CO2-nivået faktisk begynner å påvirke tenkeevnen vår. Vi et godt stykke unna, det ikke det. Men det ikke sånn at vi bare kan fortsette å pumpe ut CO2 i atmosfæren og tro at det ikke får noen andre konsekvenser, at det blir litt varmere. På et eller annet tidspunkt så begynner det faktisk å påvirke grunnleggende biologiske prosesser. Det går inn på cellenivå og påvirker.
Vi blir tjukke ue.
Så det jo, så den filmen Idiocracy.
Ja! Nå
stopper vi med å si at den i en sånn post. Vi oppe på 2-3% CO2-verden. Ikke 400 deler per million.
Ja. Tusen takk for at du kom, Erik. Du må komme tilbake igjen.
Ja, nei, men det gjør jeg mer enn gjerne.
Og jeg regner med at Frode tilbake om en uke.
Ja.
Produsert av Rubicon.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.